Yuhanna bayan qılan xuş xəbər. Birinci bab. Həmmidən burun kalam mövcud idi. O, xuda bilən billi idi. Həm özü xuda idi. O, oğləm yarqılışdın burunla xuda bilən billi idi. O, arqılıq, barlıq mövcudatla yarıtıldı. Heç qandaq mövcudat onunsız yaratılgan emez. Kalam, hayatlıqının mənbəsi bulup, bu hayatlıq insanlığa nur elip geldi. Nur, karanguluğunu yurtdu. Karanguluk bosa, nur ne, hergiz besip çeligen emez. Vakt sayıd kegende, bir adam, Xuda tərpidin meydanı geldi. Onun ismi Yahya idi. O, insanlığının özü arkılık, hakiki nurgu işinişi üçün onunğa guvalıq bir işke kegen idi. Yahya peygamber özü hakiki nur emez. O, pekat hakiki nurga guvalıq begüçdür. Dünyayı kilidigan bu hakiki nur, bütün insanı yurtdigan nurdur. Dünya, kalam arkılık yaratılgan bosu mu? Kalam bu dünyayı kegende, dünya onu tanımadı. O, öz tüprüğü kegen bosu mu? Bırak onu öz halkı kabul kımadı. Şundaktı mı? O, özünü kabul kılıp, özgü itkat kallanın hemmisige, Xudanın perzendi buluş hukukunu bəti. Bu hukuki erişkelle ya kandın, ya cinsi teleptin, ya insan xayişidin emez, belki Xudanın iradisidin kayta törelgen buludu. Kalam insan boldi, hem aramızda yaş idi. O mihir şefkat ve hakikatki tolgan bulup, biz onun uluqluğunu, yani atımız Xudanın birdim bir yiganı oğlunun uluqluğunu ködük. Yahya peygamber onunla guvalıq berip, halayıqı yukarı avaz bilen mundaq dedi. Mən sizlere, məndin keyin kəgüçi, məndin uluqdur, çünkü o, mən tuğuluşdum burunla mevcut degen idim o. O, dəl muşu kişidir. Onun mehir şəbqiti çəksiz boğaşqa, həmimiz hər daim bəxt üstüge bəxtgə erişib kəldik. Çünki Tevrat kanuni Musa peyğəmbər arqılıq yetüzülgən bosa, Xudanın mehir şəbqiti və həqiqti Eysa Məsih arqılıq yetüzüldi. Xudani heç kim kör baqqan əməz. Bıraq, uni otimiz Xudonun hamroyi va yigoni o'g'li shundoqla o'zi Xudo bo'lgan Iso Masih bizga bildirdi. Yerusalimdagi Yahudi oqsoqollari Xudonun avatidigan qutqizuvchisining Yahyo payg'ambar yoki emasligini bilish uchun ruhoniylar bilan markaziy ibodatxonada ishlaydigan loviylarni Yahyoning oldiga avatdi. Yahya peygamber şikilenmezsin. Mən kutkuzguçi Mesih emezmen, deb eniq cevap verdi. Ula onundun, ondaq da, özün kim bolu sen? İlyas peygamber bolam sen, deb sordu. Ya, mən İlyas peygamber emezmen, dedi o. Emise, Musa peygamber aldın etkan, peygamber mi sen, deb sordu ula. Yahya peygamber yene, yak, deb ret kıldı. Ahırdı ula, mundaq da, sen zadı kim bolu sen? Bizni evetkellegi itkudek, bir cevap begin. İtna, sen kandak adem sen, deb sordu. Yahya peygamber, mundaq cevap verdi. Yaşaya peygamber, burun itkan, Xuda evetitkan kutkuzguçi kiliştin ilgiri, çölde, Rabbimizning kelishiga tuz yo'l tayyor qilinglar деп тоулайдыган киши мен дурмен. Иерусалимден эветилген бази парисилер му Яхо пайгамбарнын алдыгы келип, унундун: "Сен я куткузгучи Масих, я Ильяс, яки Муса пайгамбар алдын айткан пайгамбар болмусаң, немишка кишилерни Худонун жолуна чакырып, суга чөмүлдүрсөн?" деп сурды. Яхё пайгамбар уларга мындай деп жооп берди: "Мен кишилерни сугулу чөмүлдүрмөн, лекин араңларда силер тонумайдыган бири бар. У мендин кийин келгүчү болуп, мен хатта унун айыгынын ийиплерин ишишкиму лайык эмесмен." Мана бу ишла Иордан дарыясынын шарқы кетидеги Бейтония деген езида, яни Яхё пайгамбар кишилерни дарыяда чөмүлдүрүп аткан жерде жүз берген иди. Әтси Яхё пайгамбар Хазрати Эйсонун өзү карап келип атканлыгын көрүп, мындай деди: "Мана бу бүткүл дүйнөдөгү инсанлардын күнөөдөн азат кылынышы үчүн азырланган Худонун козусудур. Мен силерге мендин кийин келгүчи мендин улугдур, чүнки у мен тугулуштун бурунла мавжуд иди" деген эдим. Мана бу дәл мен тилге алган ашу кишидир. Мен бурун унун кимлигини билмесем му, бу куткузгучи Исраилларга аян болсун деп, силерни суга чөмүлдүргүле келдим. Яхё пайгамбар яны гувалык берип мындай деди: "Мен Худонун рухунун кептер халтыда асмандан түшүп, унун үстүгө конганлыгын көрдүм. Мен унун куткузгучи Масих экенлигин билмеген эдим. Бирок мени кишилерни суга чөмүлдүрүшкө эветкен Худо мага "Сен Худонун рухунун түшүп, биринин үстүгө кондуганлыгын көрсөн, у кишилерни Худонун мукаддас рухуна чөмүлдүрдүгөн куткузгучудур" деген эди. Азыр растылла бу вакыйганы өз көзүм менен көргөнлүгүм үчүн унун шексиз Худонун оглу экенлигине гувалык беримен. Эдси Яхё пайгамбар ички шагырты менен яны шу жерде эди. У уядын өтүп кетип аткан Хазрати Эйсону көрүп: "Караңла, Худонун курбан кылынган козусу" деди. Бу сөзнү аңлаган ички шагырт Хазрати Эйсонун кейиндин меңишти. Хазрати Эйсо кейиниге бурулуп, эгишип келип атканлардын: "Немиге хажитиңла түшүп калды?" деп сурды. Улар: "Раббони, устаз, каяда турасыз?" деди. "Келип көрүңла" деди Хазрати Эйсо. Шунуң менен улар берип, унун каяда турдуганлыгын көрдү. Бу түштүн кийин саат 4:00 болгон вакыт болуп, улар у күнү Хазрати Эйсо менен биле өткүздү. Яхё пайгамбардын сөзүн аңлап, Хазрати Эйсонун кейинде маңган ички кишинин бири Симон Петрусунун иниси Эндер иди. Эндер дархал өз акси Симонду тепип, унунга: "Биз Масихни таптык" деди. Масих иброничи сөз болуп, Худо тейилген куткузгучи деген мааниде. Эндер аксини Хазрати Эйсонун алдыга элип барды. Хазрати Эйсо унунга карап: "Юханнанын оглу Симон, бунундан кийин сенин исмиң Кифас болсун" деди. Кифас грек тилидеги Петрус деген сөз менен маанидаш болуп, корам таш деген маанини билдирди. Эдси Хазрати Эйсо Жалилия өлкөсүнө беришни карар кылды. У Филиппни тепип, унунга: "Мага эгишип маң" деди. Филипп Бейсайдалык болуп, Эндер менен Петрусунун юртушу эди. Филипп Натаниэлни тепип, унунга: "Муса пайгамбар Тавратты алдын айткан, башка пайгамбарларды тилге алган куткузгучу Масихни таптык. У Юсупнун оглу Насиралик Эйсо экен" деди. Бирок Натаниэл: "Насиралик му? Ашу кичик бир шаардын "Bundaq yaxşı iş çıxarmı?" dedi. "Kelib körüb bax," dedi Filip. Hazreti Eysa Natanyelnin özünü aldı kivat qalığını körüb, o toğırlıq. "Mana bu, kişidə kılçı hili mikrisi yok, hakiki bir İsrail," dedi. "Menin qandaq adam ikeligimni qayadın bildiniz?" dep sordu Natanyel hayran olup. Hazreti Eysa, "Filip seni çakırıştın aval, senin encir derginin tüdü otağalığın ne, kögen idim," dep cevap verdi. Natanyel, Hazreti Eysa'nın başkula köremeydiğen işlerini köreleydiğallıgıdın hayran olup. "Ustaz, siz şeksiz ki Huda'nın oğlu, İsrailanın patşayı ikensiz," dep itiraf kıldı. Hazreti Eysa onunğa mundaq dedi. "Seni encür derginin tüvdü kögelliğimini etkallığım üçün işini vatam sen. Bunun dumu çoğun işlani kör sen tehi." Aldın şagırtlığı yene. "Bilip koyunla ki, sile asmanının içilip, Huda'nın peristilerinin insan oğlunun yeniğe çüşüp çıkıp yürüdüğallığını kör sile," dedi. İkinci bab. İki gündün keyin Galiliya ülkesinin Kana yisida bir toy boldi. Hazreti Eysa'nın annesi Meryem uyadı idi. Hazreti Eysa ve onun şagirdleri mu toyga teklif kılınğan idi. Toyda şarap tügep qalğanda Meryem Hazreti Eysa'ğa, "Ulağının şarapları tügep kaptı," dedi. "Ana, beni aralaştırmışsınız. Benim vaktim tihi kemidi," dedi Hazreti Eysa. Annesi çakarlağa, "O, sizlere neyimi kıl dese, şunu kılınla," dedi. O öyde, Yahudilanın tazılınış dini kaidesini ada kılışı için işletildiğen, her birge 8-9 çilektin su sığdığan 6 taş küp koyulgan idi. Hazreti Eysa çakarlağa, "Küplerge su toldurunla," dedi. Ula küplerini ağızı içi toldurıştı. Andın Hazreti Eysa ulağa yene, "Emdi bunundan bir çini elip ziyafet başkurguçuğa birinla," dedi. Ula beca keltürüştü. Ziyafet başkurguçu sudun özgergen şarapını teti körüp, onun kayedin keltürülgenliğini bilmedi. Ama bunu su toşuğalla bilşetti. Şunun bilen ziyafet başkurguçu küyüğününü çakırıp onunğa, "Bu şarap bek yakşı iken, başka sahip hanıla yakşı şarap ne toyunun beşi de kuyudu. Mehmalla hel kanguçu işkendin keyin naçirini kuyudu. Ecep sen en yakşı şarap ne muşu çakçı saklap sen," dedi. Bu Hazreti Eysa'nın destepki möcüsü bulup Galili'nin Kanı yisi de körstilgen idi. Bunun bilen Hazreti Eysa özünün uluqluğunu ayan kıldı. Onun şagirdleri onu Huda'nın evet kendiliğe işendi. Bu işten keyin Hazreti Eysa anisi, inleri ve şagirdleri bilen Kapernaum şehrine berip, o yerde bir neçe gün tudi. Yahudilanın ötüp ketiş şeytiği az qalğanda Hazreti Eysa Yerusalim'e bardı. O, merkezi ibadethane hoyları da kurbanlık için işletilgan kala, koy ve kepter satkıçılarını hem uyadı oturup pul tekşidgan kişilerini körüp kaldı. Ve Tanrı'dan kamçı yasap, ulanın hemisini koy kaldırı bilen koşup, ibadethane'dan haydep çıkardı. Pul tekşidganlarının şirelerini örüp, pullarını çiçip etti. Ve kepter satkıçılığa, "Nerselerini bu pak yerden götürüş, Huda atamının üyini bazağa aylandırışma," dedi. Bunu kögen şagirdleri Zabur'da yazılgan bu sözünü esi gelişti. "Ey Huda, senin üyün üçün köşetken kızgın muhabbetim, Hudu köyü vatkan otunun özüdür." Yahudi aksakalları Hazreti Eysa'a, "Bunda kılışka neme hukukun ba? Seni Huda evetken bosa, bunu ispatlaş üçün bizge bir karamet köstüp bakmam sen, kini? Dep sual koydu. Hazreti Eysa mundaq cevap verdi. Silege köstüdüğün karametim şu ki, bu ibadet khanını veyran kısanla, üç gün içi de onu yeni baştın yasap çıkmen. Yahudila Hazreti Eysa'nın cevabını düşenmey. Bu ibadet khanının yasılışı üçün hazır gece 46 yıl ketken tusa. Sen bunu kandaksige 3 günlü yasap çıkalaysan. Dep onu meskır kılıçdı. Halbuki Hazreti Eysa itkan ibadet khana onun öz teni idi. Şuna Hazreti Eysa ölüp 3. günü tirilgendin keyin şagirdir onun bu sözünü esige aldı. Ve Mukaddes yazmalarda kutkuzguçunun tirilişi hakkında yazılgan sözle hem de Hazreti Eysa itkan sözlerinin tiyiği yetip itkadi tihmi küçeydi. Ötüp git şehiti cariyanı da Hazreti Eysa'nın Yerusalim'de köşetken karamet ve mücizini kögen nurgun kişiler onunla itkat kılıçtı. Lekin Hazreti Eysa bütün insanların kalbini bilgeçke ulağa işenmekti. İnsan tabiiti hakkında hiç kimnin onunla bir nesi de bir işinin mu haciti yok idi. Çünkü o özü kişilerinin könlü de nemi bağ ikenliğini biletti. Üçüncü bab. Yahudilanın Nikodim isimlik bir kengeşmeye katibi işi bağ idi. Perislerden buğan bu adam bir keçisi Hazreti Eysa'nın aldığı gelip, taksir, sizin Huda evetken bir ustaz ikenliğinizni bilimiz. Çünkü Huda bilen bildi bomuğan adam, siz kösetken bu karamet ve mücizlerini katli köstelmeydu, dedi. Hazreti Eysa, bilip koyun ki, hiç kim kaydedin törelmügüçe, Huda'nın patşalığını körelmeydu, dedi. Nikodim, yaşını bağan adam, kandak mı kaydedin törelsin? Anısının kosuğu kırıp, kaydı törelişi mümkün mü? Dep sordu. Hazreti Eysa mundaq cevap verdi. Bilip koyun ki, hem sudun, hem Huda'nın ruhidin törelmügüçe, hiç kim Huda'nın patşalığına kirelmeydi. Ata anısının törelgenle, cismani hayatlıkla egi boludu. Bırak, Huda'nın ruhidin törelgenle, ruhi hayatlıkı mı egi boludu? Sizge, haydidin törülüşünle kerek desem, heyran boman. Şamal, halgan yeridi çıkıdı. Siz, onun avazını anlaysız. Lekin kayedin kilip, kayegi kitlığalığını bilelmeysiz. Şunun okşaş, Huda'nın ruhinin kişilegi kandak kılıp, hayatlık ata kıldığalığını mı bilelmeysiz? Nikodim, Hazreti Eysa'dın, bu iş, kandak mı mümkün bola? Dep sordu. Hazreti Eysa onunla mundak dedi. Siz, İsrailların muhim ustazı turukluk, bunu mu çenmemsiz? Bilip koyun ki, biz bildiğinimizni ve kögünümüzni etsak mı? Sile yanıla, bizni guvalığımızni kobul kumay vat sile. Silege, bu dünya toğrusdaki işlağını etsam, şenligen yede, eriş toğrusdaki işlağını etsam, kandak mı işini sile? Hiç kim eriştiki işlağının kandak ikenligini bilmeydi. Çünkü hiç kim eriştin çüşken emez. Lekin insan oğlu bulanı bilidi. Çünkü o eriştin çüşken. Tüştün yasalgan yılan, Musa peygamber terpidin, çöldü ülvat kallanın kutuldurşu üçün, limda igiz kötülgündek, İnsan oğlu boğan men mu, şundak igiz kötülüşüm kerek. Şundak boğan da, bağı itkat kıkallarının hemisi, mengülük hayatka erişeleydu. Çünkü Huda, dünyadaki insanlığını şu kadar söyledi ki, özünün birden bir yeganı oğlu itkat kan her bir kişi, halak boğmay, мәңгілік hayatқа erişişi үчін оны құрбан болышқа әвәтіп бәді. Құда оғлыны, дүниадегі инсанлығыны сораққы татышқа әмәз, бәлкі ұлағыны құтқызышқа әвәтті. Оныңға итиқат қығанла сораққы тартылмайды. Итиқат қымғанла боса, аллы бұрын сораққы тартылған болыды. Чүнкі ұла, Құданың екі еганы оғлыға итиқат қымған еді. Ұла дайым яманлық қығашқа, хақиқи нұр дүнияғы кәген босы му, ұла бұ нұрны әмәз, зүлмәтні яқшы көді. Шуңа ұла жазағы тартылыды. Кімді кім яманлық қыса, нұрға өш болыды. Вә қыған әткәлірім ашқары боп қамысын деп, нұрдың қачыды. Лекін кімді кім, әркекәт бойчы іш қыса, ішлерімні құдағы тайынып қығалығым мәлім босын деп, нұрға еқін келіді. Бұ іштін кейін, әзірті Әйса шағыртыры білән Яхудия өлкісігі бады. Әзірті Әйса ұла білән білі, ұй еді бір мәзгіл тұрып, кішіләні көмілдірді. Шүшчағда Салим Елісінің ендікі Айнон деген еді, Яхья пәйғамбар му кішіләні көмілдіріп ататты. Чүнкі ұй әнің сүйі мол еді. Кішілі оның алдығы келісіп, көмілдірішіні қобыл қылышатты. Бұ, Яхья пәйғамбар техи зынданғы түшімген уақыт еді. Яхья пәйғамбарының шағытлары бір яхуди білен тазыныныш діні қайдысы тоғырсы да талышып қалды. Шағыртла Яхья пәйғамбарының еніғі келіп, «Устаз, өткенде Иордан дәриясының уқытыда сіз білен біргі болған, өзіңіз бұ адам мәндің ұлық деп, гуалық бәген кіші, азыр башқыланы көмілдіру атыды. Әмде, әмісі біздің кечіп, оның еніғі кетіп атыды», деді. Яхья пәйғамбар мұндақ жауап бәді. Құда бәмісе, инсан еш немеге ерішелмейді. Мән сілеге, мән құтқызғычы мәсі әмәз, пәкат оның алдығы кәген, ел хазырлығычы деген. Бұның сіле өзіңламу, гуалық берелесіле. Қыз, чоқым өзі білен той қылдыған егітке мән сұп болуды. Қолдаш боса, егітнің тәйірліғыны қылып, оның келішіні күтіді. Әм, оның авазыны аңлап, құрсан болуды. Шыныңғы оқшаш, мән му, әзірті Әйсаның келішіліні құшалынып, қын-қынымғы патмай қалдым. Әмді, оның шөхреті өзші, менің боса, төв әліші керек. О, әрштің кәлгүйчі болып, Әмідің үстіндір. Мән босам, бұ дүниядың кәлгүйчі. Шыңа, қыладыған сөздірім мұ, бұ дүниядығы ішла білелла чәкліниді. Әріштің кәлгүйчі, Әмідің үстін болып, о, өзінің әрішті көген вә аңғалырға гувалық беріді. Бірақ, оның гувалығыға ішіндіғалла нахайты аз болыды. Халбуки, оның гувалығы ішіндіғалла Құданың хақ екенлігі му гуалық берді. Құда әвәткен құтқызғычы, Құданың сөзін сөзлейді, чүнкі Құда өз рохини оныңға айымастын беріп кәмәкті. Әріштікі атымыз оғылыны сөйді, вә әмі ішланы оның қолығы тапшуған. Құданың оғылғы итқат қыған кіші мәңгілік hayatқа erişкен болуды. Лекін, оны рәк қыған кіші мәңгілік hayatтың мәхрум қалыды да, Құдауының ғәзіпі мана шындақлаудың мәңгі нері болмайды. Төтінші бап. Әзірті Әйса, Яхья пәйғамбардың мұ көп шағырт қобыл қылып, ұланы көмілдіріп етіпті деген қабар пәрісләге етті. Әмәлиетті, Әзірті Әйса өзі әмәз, шағыртлары көмілдір әтті. Ұланың қәбір тапқыны ұққан Әзірті Әйса, Яхудия өлкісінен шығып, яна Галилеяға кетті. Ел үстіде Самария өлкісінен өтішке тоғыр келді. Бұның білен Әзірті Әйса Самарияның Сихар деген есігі келді. Сихар бұрынғы заманда Яқуб өз оғлы Юсіфке Мұрас қыған яғы еқім болып, Яқып құдықы деген құдық мұ, шу еді еді. Әзірті Әйса, сәпәрді чаршығалығы үчін құдықның еніқ келіп, олтырды. Бұ, шүш вақты болып, Әзірті Әйсаның шағырттыры емәклік сетвеліш үчін шәәрге кіріп кәткен еді. Шу чағда самарилік бір аял сұғы келді. Әзірті Әйса оныңға, «Маңы біраз сұлық дәгейсіз», деді. Яхудиланың самарилікләні капыр деп, әтті ұланың чіні қачыларыны мұ үстәтмейді қалығыны білдіған аял, «Өзіңіз Яхуди тұрып, мәндәк самарилік аялдың қандақлаке сұстәләп қылып қалдыңыз», деп сорды. Әзірті Әйса мұндақ жауапләді. Әгер сіз Құданың соғытының немеліге вә сіздің ұстық сорған кішінің кім икәлігіні білсіңіз еді, ұндақта сіз оныңдың шыны тіләттіңіз де, ұму сізге хайатлық шыны беретті. Аял, тақшыр, құдық чонқыр, оның үстіге ұстатылған әсвапла йоқтыса, хайатлық шыны нәдің тапалайсыз. Бұл құдықны әждадымыз Яқып қолыған. Оныңдың өзі, оғылыры вә мал варанлары му су ішкен. Әжаба, сіз бұ сіздің му яқшы су берімен деп, өзіңізні әждадымыз Яқыптың ұлық демекчі му? Деп сорды. Әзірті Әйса мұндақ деп жауап бәді. Бұ суны ішкелі, яны ұсайды. Әмма, мән бердіған суны ішкелі, мәңгі ұсымайдыған болуды. Мән бередіған су, ішкен кішіленің қалбіде, етіліп шықыдыған бір бұлаққа айлынып, ұлаға мәңгілік хайатлық береді. Тәқсір, маңы бұ судың бәгейсіз, шы су білен тәшіналығымны қандырып, құдыққа ішкенші кәмейдіған болай, деді аял. Әзірті Әйса, беріп, еріңізді башлап келім, деді. Ерім йоқ, деп жауап беді аял. Ерім йоқ деп, растыны еттіңіз. Бәш әге тәккен едіңіз. Хазір, сіз білен білі яшаватқан адам еріңіз болмайды. Бұны тоғры еттіңіз, деді әзірті Әйса. Тәқсір, әмді чәндім. Сіз әсілді пәйғамбар екенсіз. Шыңа етпәсіңіз. Әждатырымыз бұ тағды ибадат қылып кәген. Лекін сілі яхудила, немі үчін ибадетіні Ерусалимді қылыш керек деп, чым тұрсілі, деді аял. Әзірті Әйса оныңға мұндақ деді. Ханым, сөзірімгі ішінім, шындақ бір вақыт келеді ке, Құдағы ибадет қылыш үчін, кішіләнің бұ таққа, яке Ерусалимғы берішінің хаджет қамайды. Сілі самарилікле, Құдағы ибадет қан білен, оны білмейсілі. Бірақ, біз яхудила кімгі ибадет қылғынымызны біліміз. Чүнкі, құтқызылыш яхудила арқылық дүнияқы келеді. Лекін, шындақ бір вақыт келеді, шындақлы келіп қалды ке, кішілі рухи білен вә Құда ашқарлыған хақиқат бойынша оныңға ибадет қылыды. Әрістіке атымыз өзіге әні шындақ Хақиқи ибодат қылғычыларны іздемекте. Худа рухтур. Оныңғы ибодат қылғычылар рухи білен вә Худа ашқарылған хақиқат бойынша оныңға ибодат қылыш керек. Аял әзірті Әйсаға. Мәсіхнің, яни құтқызғычының келдіғанлығыны білемен. О кегенде бізге хақиқатны толық түшендіріп берді. Деді, сіз білен сөзіш ватқан мен, о болы мен, деді әзірті Әйса. Дәл шүшчағда әзірті Әйсаның шағыттыры қайтып келді. Ола, оның бір самарилік аял білен сөзіш ватқалыға хаңтан келішті. Лекін, еш қайсы әзірті Әйсадың, сіз оныңдың немі сормақшысыз, яке сіз немішқа оның білен сөзішсіз, деп мұ сормеді. Шының білен, аял козысыны ташлап, шәргі қайтып беріп, кішіләге. Юрыңла, аятымды қыған ішілімнің әмісіні маңы итіп әген одамны көріп келіңла. Әкеба, құтқызғычы мәсіз шумыду, деді. Бұның білен, шіле шәрдін чықып, әзірті Әйсаның алдық келішке башылды. Шу вақыттың өзіде, шағырттары әзірті Әйсаға, «Устаз, азырақ бір нәрсе, явасыңыз чу», деп өтінішті. Лекін әзірті Әйса, «Менің сіле білмейдіған бір емәклігім ба», деді. Шағыртла бір-бірге, «Әкеба, бірі ұстазғы емәклі әкіліп әгенмеді?» дейшті. «Менің емәклігім, мені әвәткен Құдағының ирадысыны әмәлгі ашырыш вә оның маңы тапшырған ішіні тамамлаштыр», деді әзірті Әйса. Әзірті Әйса шәрдің келватқаллағыны көзді тұтып, сөзіні дауымлаштырып, шағыртырға мұндақ деді. «Сіле, осыл еғішқа, яны түт айба дейсіле. Әмма, сілегі итімен ки, бешіңлағыны көтіріп, етізлағы қаранла. Зираетле сарғиып, оршық тәйәр болған дәк, бұ кішіле мұ, етқат қылышқа тәйәр болды. Худді осыл еққучі, әкіні ілватқан дәк, бұ кішілені, маңы етқат қылышқа, етекләватқаллағы мұ, Худаудың тегішлік инам ілватыды. Уланың еққан осылы болса, мәңгілік аятқа ерішкен кішілердір. Шында қылып, терікчі вә ормичі тән құшалынынды. Бірі терейді, яны бірі еғыды деген тәмсіл тоғырдыр. Мән сіләні өзіңла әмәз, башқыла әмгек шымдырген бір осылыны еғішқа әвәттім. Шының үчін сілә, тәйәр бұған бұ осылыны еққуч сілә. Сихар есті ке, нұрғын самар ехлі, елқы аялының, хаятымды қыған ішлерімнің әмісін маңы етіп әді, деген сөзіні аңлап, әзірті Әйсаға етіқат қылды. Шыңа ұла, әзірті Әйсаның алдығы келіп, оның өзірі білен білі түрішіні тәләп қылышды. Шының білен, әзірті Әйса ұйәді 2 күн туды. Оның тәлімі арқылық, техімі көп адам, оныңға етіқат қылды. Ұла аялға, «Біздің итқат қылышымыз, әмде пәкәтсізінің сөздіріңі сәвәбі дылла әмәз, бәлкі өзіміздің оңылғалығыдың мұ болды. Оның әқиқәтен дүнияның құтқызғычысы екенлігіні білдіқ», дейшті. 2 күндін кейін, әзірті Әйса Гәлелия өлкісі қарап ел алды. О, өзі бұрын, еш қандақ пәйғамбар өз юртыда өрметкі сазавар болмайды, деген. Гәлелиге кәгіні де, Гәлелихлә оны қаршы елішті. Чүнкі ұламу, өтіпкет шейтіні Ерусалимді өткізген вә әзірті Әйсаның ұяды яратқан мөжізе әм караметтіріні көген еді. Әзірті Әйса Гәлелия өлкісі тұға вақтыда Кана есіға яны бады. О, дәл шу ездікі бір тойда суни шарапқа айландырған еді. Шу күнләді, Капернаум шәйірді, оғылы кесел болып ятқан бір орды әмәлдары бай еді. О, әзірті Әйсаның Яхудидің Гәлиеге кәгелігіні аңлап, оның алдығы бады вә үйімгі беріп, сәкіратты ятқан оғылымны сақайтып бәсіңіз, деп өтінді. Шының білен, әзірті Әйса оныңға, «Сілі Гәлилихлі, мөжізі вә караметләні көмігіке, маңы итқат қымайдыған оқшайсілі», деді. Орды әмәлдары әзірті Әйсаға, «Әзіретлері, балам өлместе бағайсыз», деді. «Өйіңізгі қайтын, оғылыңыз хайат қалыды», деді әзірті Әйса. Елқы адам, әзірті Әйсаның итқан сөзгі ішініп, өй қарапманды. Йолда чакарлары оның алдығы чықып, оғылының хайат әм саламет икәлігіні ұқтырды. Әмәлдар, ұладын, оғылының қачандың башлап, яқсынышқы юзенгенлігіні сорғыны да, ұла, «Түнігін күштін кейін, саат бірді қыздым сиянды», дейшті. Балының атсы, бұның дәл әзірті Әйшаның өзге, «Оғылыңыз хайат қалыды», деген вақыт икәлігіні есігі алды. Шының білен, о, вә пүтін айыстыкілі, Hazreti Eysa'ga itikad kılıştı. Bu, Hazreti Eysa'nın Yahudi'den Celiye'ye kilip kösetken ikinci möcüzesi idi. Beşinci bab. Bunundan uzun ötmey, Yahudilerin bir heyeti geldi. Şuna Hazreti Eysa Yerusalim'e bağladı. Yerusalim'deki koy dervasının yanında İbrani tılıda Beytesta deb atıldıgan bir külçek bulup, onun etrafı da beş pişayvan bağı idi. Bu pişayvanla aslında bir top kargu, tokur ve palese yetişatdi. Ula yetip, külçenin suyunun çaykılışını kütetti. Çünkü Huda'nın bir perştisi turup turup külçek küçüşüp, suni çakaydıken. Sunun çaykılıştığın keyin, külçekki birinci bolup kürgen kişi, her kanda keseldin halas boldiken. O yada, ut 8 yıl kese tatkan bir bemar bağıydı. Hazreti Eysa, bu tokur odemni ködi. Ve onun uzundun beri, şu ahvalda ikeligini bilip, onundun. Sakıyıp keçini halam sen, dep sordi. Bemar, mundak cevap verdi. Hazretleri, su çaykalganda, beni su uçurduğun adımım yok. Ben çüşeydi güce, başka benim aldımda çüşü aldı. Hazreti Eysa onunla, ornundun tur, orun körpenini yığıştırıp man, dedi. Yerki adam şu an sakıyıp, orun körpüsünü yığıştırıp, menişki başıldı. Bu, Yahudilerin dem iliş günüydü. Şuna, bəsi Yahudi aqsaqalları saqayğan adamge, bugün dəmiliş günü tısa, Tavrat kanunumuzda dəmiliş günü işkiliş məni kılınğalığını bilip durup, yana orun körpanını kötürüp yürsən qo, dedi. Lekin bimar ulağa mundaq cevap verdi. Meni saqaytkan kişi mana orun körpanını yığıştırıp man degen tısa. Sana orun körpanını yığıştırıp man degen zadı kim iken o? Dep soraştı ula. Bırak, sakaygan Adem, Hazreti Eysa'nın kim ikenliğini bilmetti. Bu yerde Adem köp boğalıktın. Hazreti Eysa, özünü daldığı ilip, astığına ketip kaldı. Bu iştin keyin, Hazreti Eysa, ilki Adem'ni merkezi ibadet hanıdı körüp, kesilindin sakaydın. Hem de günah sadır kıma. Beşinga, tehmü çoğun bala kaza kelip kalmışsın, dedi. Elki adam, Yahudi aksakallarının keşiği berip, özünü sakaytkan Hazreti Eysa ikeligini uhturdi. Hazreti Eysa, bu işlani dem iliş günü kıkallığı üçün, Yahudi aksakalları onunla ziyan keşlik kılışkı başıldı. Lekin, Hazreti Eysa ulağa, Huda atam ta hazırgıça tohtumasını iş kılıp kemekte. Men mu, şunda kılışım kerek, dedi. Şunda kılıp, Yahudi aksakallarının onu öldürüş niyeti tekme küçeydi. Çünkü o, dem iliş gününün kaidesini buzuplu kamastın, Huda'nın öz atsı ikeligini itiş bilen, özünü Huda'yı tenkıgan idi. Hazreti Eysa, bu şikayetlere cevaben, Yahudi aksakallarına mundak dedi. Bilip koyunla ki, oğlu özlükiden hiç nemi kılamaydı. Fakat erişteki atısının nemi kıvatkalığını görüp, andın şu işini kılalaydı. Atısı nemi kısa, o mu şunu kılıdı. Çünkü atısı onu söyüdü ve özünün kıldığan varlık işlerini onunla köstüdü. Hem oğlu arkılık silahını hayran kaldığı dek, tehimi zor ve uluk işlani ayan kılıdı. Ölgellerini atısı kandak tırıldırıp, ulağa hayatlık atak kıgan bosa, oğlu mu? Şununla okşar, özü kalgan kişilerge mengülük hayat atak kılıdı. Şundakla, atısı hiç kimin sorakı tatmaydı. Belki oğlu tatıdı. Çünkü, sorakı tatışının bütün hukukunu oğluğu begendir. Bunundun məqsəd, insanlığının özünü hürmətliyini dək, oğlunu mu hürmətlişi üçündür. Oğlunu hürmətlimigənlə, onu əvətkiçi atısını mu hürmətlimigənlədim boluda. Bilib qoyunla ki, sözümünü anlap, meni əvətkiçigə işəngənlə, məngülük hayatqa erişkən boluda. Bundaq Adəm soraqı tartılmaydı, şundaqla, ölümdün hayatlıqqa ötkən boludu. Bilib qoyunla ki, ruhi ülüklərinin, Xudanın oğlunun avazını anlaydıqan vaqt saydı yitib gəməkdə. Şundaqlı kelib qaldı ki, anlab işən gəllə hayatlıqqa iqib oludu. Çünki, otisi özü, qandaq hayatlıq mənbəsi bosa, oğlunu mu, şundaq hayatlıq mənbəsi qıldı. Yəni, onunğa soraq qılış hoquqını mübədi, çünki o, insan oğludur. Bununğa həyran bomanla, ölgəllənin həmmisi minin avazımını anlaydıqan vaqt kilidu və ula yerliklirdin çıxışıdu. Yaxşılıq qığalla tirilib, məngülük hayatqı erişidu. Yamanlıq qığalla tirilib, soraq qıtartılıdu. Mən özlükümdün heç nimi qılamaymən. Pəqət atamının itqini boyuca soraq qılımən. Mənim hökümüm adıldır. Çünki mənim yitim, mənim iradəmni əməz, bəlki məni əvət küçünün iradisini işqa aşırışdır. Əgər özüm üçün özüm qıvalıq bəsəm, qıvalıqım bir qarboludur. Lekin, Mən üçün qıvalıq birdiğən başqa biri var. Onun mağı qılıdğan qıvalıqının rastlığını bilimən. Yahya Peyğəmbərgə Adəm əvətkən əməsmidinla, o həqiqətki qıvalıq bəgən. Əməliyyətdə mağı bir insanın qıvalıqı kerek əməs. Siləni Yahya Peyğəmbərinin qıvalıqı işinib, qutquzulsun dəb, bulanı itivadı mən. Yahya Peyğəmbər nur çeçib duğan bir çıraqqa oxşaydı. Sizlə, onun yorxluğudun vaqtlıq bosumu, bəhrman boluşni xalıdınla. Lekin, Yahya Peyğəmbərinin mən üçün bəgən qıvalıqdınmı çoğun bir qıvalıq ba. O bosumu, mənin yaratqan möcüzlərim, yəni, atam, mənin orundüşüm üçün mağı tapşırğan işladır. Bula, atamın mini əvətkənliyigə qıvalıq biridu. Mini əvətkən atam özümü mən üçün qıvacıdır. Silə, heç qaçan onun avazını anlamadınla, qiyabdini kömüdünla. Onun sözləri silənin qalbınlağdın orun amidi. Çünki mini onun əvətkinigə işənmidinla. Müqəddəs yazmlarını tədqiq qilislə, çünki onundun məngülük hayatqı iqi buluşunun yolunu tapalayımız dəb qaraislə. Əcəba, bu yazmla mini xuda əvət idiğan qutquzguçu dəb tonçdırğan əməsmü? Şundaq turuqluq, silə, yəni minin yenimgi kilib hayatlıqı erişisini xalımaislə. Mən İnsanların maqtışını izdiməymən. Lekin, mən siləni bilimən. Qəlbinlada, xudağı buğan muhabbetinla yox. Mən, atamın namı bilən kəsəm siləmini qobul qımay silə. Halbuki, başqıla, öz namı bilən kəsə, bunu qobul qıl silə. Silə, Bir-birinlərinin maqtışını qobul qılislə yu, yegane xudanın maqtışıqa, eqi buluşqa, tırışma islə. Bu halda, mana qandaqmı itqat qılala islə. Bıraq mini, üstümüzdün atamı şikayet qılıdı dəb oylumanla. Üstünla odun şikayet qıldıqan mən əməz, bəlki silə ümit bağlıqan Musa Peyğəmbərdir. Əgər silə Rostin Musa peygamberge işengen bosanla, mağı mı işengen bulattınla? Çünkü mukaddes yazmılarda Musa peygamber men toğurluk yazgan. Lekin onun mukaddes yazmılarda yazgan sözlerge işenmisanla, menin sözlerimge kandak mı işinizle? Altıncı bab. Bir mezgildin keyin Hazreti İsa Galiliya köli, Tiberiya köli dep mu atıldığan kölünün o kıtığı ötti. Zor bir top halayık onun kendin egişmandı. Çünkü ula onun keserlerini sakaytkan möcüzlerini kögen idi. Hazreti İsa takı çıkıp uyede şagırtırı bilen bile oldurdu. Bu Yahudilerin ötüp ketişeydiğe az kalan vakit idi. Hazreti İsa beşini götürüp, zor bir top halayıkının özünün aldık kilovatkalığını görüp, Filip'tin, şunç köp ademini toyduğu dek, nanni nedin tapımız, dep sordu. Hazreti İsa bu sözünü, onu sınaş üçün itkan idi. Emeliyette, kanda kılışını, özü biletti. Filip cevaben, hemmeylenin, bir burdunun nan yeşi üçün, 20 yıllık kırımı yetmeydi, dedi. Şagırtlardın yeni biri, yeni Simon Petrus'un inisi Ender, Hazreti İsa'ya, bu yede bir küçük balı bulup, bunun da 5 arpı nan bilen 2 belik ba. Lekin bu çuvalı adam için bu nemigi yetsun, dedi. Köp çilifni oturguzunla, dedi Hazreti İsa. Bu yer ken ketken çimenzarlık idi. Halayıkının hemisi oldurdu. O yedeki erlerinin sanıla 5000'ci bayiydi. Hazreti İsa nallanı koluğu ilip, Hudağı şükür etkandın keyin, oturgallığa bölüp bedi. Biliklanı mı şunda kıldı. Köpçilik halganke yedi. Hem meylen yep toyganda, Hazreti İsa şagırtırga, İşip kağınını yığınla, Eş nerse zayıb olmusun, dedi. Şunun bilen ula, köpçülüknün 5 arpı nandın yep, işip kağınını 12 sivetki toldurup yığıp aldı. Halayık, Hazreti İsa'nın kösetken bu möcüzüsünü körüp, dünyağı kilişini Musa peygamber, aldın itkan peygamber, hakikaten moşu iken, deyişti. Hazreti İsa, ulanın özünü İsrailların padişahı buluşka mecburlaydıqallığını bilip, uladın ayrılıp, kaytıdın takka telha çıkıp getti. Keşkurun, Hazreti İsa'nın şagırtları köl boyu gelişti. Gerçi, karanı çüşüp ketken bosu mu, Hazreti İsa tekçe ulanın yenigi kemigen idi. Şunun bilen, ula bir kemigi oldurup, kölünün o kitidigi Kepernaum şergi karab, yol ilişti. Kattık boran çıkıp, kölde dolkun kötülü vatattı. Şagırtla palak kurup, 4-5 çakın yegici bağandın keyin, Hazreti İsa'nın köl üstü de menip, kemge yıkınış vatkallığını körüp, kokuşup ketti. Lekin, Hazreti İsa ulağa, kokmanla, bu men, dedi. Bunun bilen ula, Hazreti İsa'nı kemge çıkışka ündidi. O, kemge çıkandın keyilla, Ula, bamakçı boğan yerige berip kaldı. İkinci günü, kölünün o ketidi kağan halayık, tünügün kükünde, uyede, pekat birli kemnin varlığını, Hazreti İsa'nın öz şagırtları bilen bile, o kemiği otamıqallığını, şagırtlarının yalğız ketkeligini esige aldı. Bir neç keme, Tiberiya şehirdin, Hazreti İsa dua kılıp, halayıkka, nan taqtübege yege yekin kilip, Toxtadı. Hazreti İsa'nın ve şagırtlarının o yedi emesini bilgen halayık, o kemilegi oltırıp, Kepernaum şehrige Hazreti İsa'nı izdigilim aldı. Halayık onu kölünün o kitidi tapkandın keyin, ustaz, bu yedi kaçan geldiniz? Dep soraştı. Hazreti İsa mundaq cevap verdi. Bilip koyunla ki, Silemini, möcüzlerimini körüp, çengendiğinle üçün emez, belki nanlardın halıqanç yep toyğanınla üçün izdidinla. Bırak sile buzuludgan ozuqlu üçün emez, buzulmaydıgan, mengülük hayatlıq biridgan ozuqlu üçün can tikip işlenla. Bu nislege insan oğlu özüm birimen. Çünkü menin bundaq kılışımni Huda atam tasdiqlığan. Ula, qandaq kılganda Huda'nın hizmeti de bolalaymız, dep soraştı. Huda'nın hizmeti, Huda'nın evetkinige itqat kılıştır, dep cevap verdi Hazreti Eysa. Ula yene, siz qandaq mücizi yartış bilen bizni özünüzge işendirsiz, bizge nemi kılıp bemekçisiz. Ecdatlarımız çöldü yügende, mana dep atalgan nan yegen. Bu ehti zaburda, o ulağı erişin çürülgen nan takdim kıldı deyilgen. Siz bizge nemi takdim kımakçısız, deyişti. Bırak, Hazreti Eysa ulağa mundak dedi. Bilip koyunla ki, ecdatlarınlağa asmanı çişken nanını, Musa peygamber emez, belki Huda atam begen. Mana hazır mı sizlere, Osman'ın çüşken hakiki nanını Huda atan bir vatıdı. Bu nan erişçin çüşkendir ve bütün dünyaya hayatlık bergüçtür. Taksir, hemişe bizge bundak nan berip turgaysız, deyişti ula. Hazreti Eysa mundak dedi. Hayatlık berdiğan nan özümdür men. Menin yenimgi kegelle herkes başqamaydı. Mağı itqat qığalla heç qaçan usmaydı. Lekin sizlərge etkinim dek. Sizlər meni kögen bolsanlamı, mağa itqat qımay vat sizlər. Huda atam, mağı tapşıqallarının həmisi menin yenimğa kelidu. Menin yenimğa kegelləni hərgiz taşlı vətməymən. Çünki mən öz iradəmni əməz. Meni əvət küçünün iradisini Əməlgi aşırış üçün əriştim çüştüm. Mini əvət kişinin iradisi bosa, onun mağı tapşırğalıqdın birini mu yuqatmaslıqım. Şundaqla piyamət günü ulanın həmmisini tirildürüb, məngülük hayatqa eriştirişimdün ibarət. Çünki minin atamının iradisi oğlini, yəni mini tonuğan və mağı itqat qıqallarının həmmisini Mengülük hayatka iriştiriştir. Men ulağını kıyamet günü tirildürüp, mengülük hayatka iriştirmen. Hazreti Eysa, eriştin şişken nan, özümdürmen digeldiği üçün, Yahudiyle onun narazı bulup, odun şıkkı başladı. Bu, Yusuf'un oğlu Eysa emez mi? Atsını mı, anısını mı tonidigan tutsak? Yani kandaklaça, eriştin şişsin diyelsin, deyişetti ula. Mana qodışmanla, dedi Hazreti Eysa. Meni evetken Huda atam özü, kişilerinin kalbigi salmısa, ula menin yenimğa kelemeydi. Menin yenimğa kegen kişilerini, kıyamet günü tirildürümen. Peygamberlerinin yazımları da mundaq yazılgan. Ulanın hemisige, Huda terpidin təlim berildi. Şuna, atamının təlimini anlıgan, Ve onundan ögengen kişile menin yenimga kelidu. Bu, atamni bir kişi kögen digellik emez. Atamni fakat onun yenidin kelgüki menla kögen. Bilip koyunla ki, mağı itqat qığalla, mengülük hayatka allı kaçan erişken boludu. Hayatlık beridigan nan, özümdür men. Gerçe, ecdatlarınla, Çöllerde manna yegen bosu mu, yanıla öldü. Lekin, erişten şüken şundak bir nan ba ki, onu yegenle ölmeydi. Erişten şüken, hayatlık beridigan nan, özümdür men. Kimdi kim, bu nandın yese, mengü yaşaydı. Bu nan, menin tinimdir. Men, dünyadaki insanla, Hakiki hayatka iyi bolsun deb, uni atmakçı. Bu söz bilen, ula hapı buluşup, bu Adem, bizning yeyishimizga o'z tenini qandoq beralaydi deyishib talash totish qilishga boshladi. Hazrati Ayso ularga mundoq dedi: bilib qo'yinglarki, inson o'g'lining tenini yemiguncha va qinini ichmiguncha sizlarda mangulik hayotlik bo'lmaydi. Tenimni yegan va qinimni ichgan kishi mangulik hayotqa erishgan bo'ladi. Men u kishini qiyomat kuni tirildiraman. Chunki tenim haqiqiy yemaklik, qinim bo'lsa haqiqiy ichimlikdir. Tenimni yegan va qinimni ichgan kishi menda yashaydi. Men uningda yashayman. Hayotlikning mandasi bo'lgan otam meni avatdi. Men uning bog' bo'lganligidan yashayman. Shuningga o'xshash, mening tenimni yegan kishimu mening bog' bo'lganligimdan yashaydi. Mana bu arshdan tushgan nondir. Ajdodlarimlar manna deb atalgan nonni yegan bo'lsa-mu, o'ldi. Biroq bu nonni yeganlar bo'lsa, mangu yashaydi. Hazrati Ayso bu so'zlarni Kapernaum shahridagi ibodatxonada ta'lim berganida aytgan edi. Nurg'un shogirdlar buni anglaganda, bu ta'limni hazm qilish bek tas ekan. Buni kim qabul qila olsin? Deyishdi. Shogirdlarining qodon shig'inini bilgan Hazrati Ayso: sözlerim çiğnlağı tegi atamdı. Mubada insan oğlunun əsli kegen cayi Osmanlığa kötülvat kalığını kösenla nemi deysile? İnsanlığa hayatlıq bərgüçi Xudanın rohidir. Bu iş insanın qoludun kəməkdir. Sizləgi itqan sözlerim Xudanın rohidin kegen bulup o hayatlıq təqdim qılıdı. Lekin aranlarda itqat qımğallamı ba, dedi. Çünki Hazreti Ayso itqat qımğallanı və özgü satqılı qımaqçı boğan kişinin kim ikənligini burundun bilətdi. Mən siləgi dedim qo, atam mana yıqınlaş tuğalladın başqa, heç kim menin yenimgi kiləməydi, dedi Hazreti Ayso yani qoşumçı qılıp. Bunun bilən əgəş küçülürdün xeyli köpü çekinib çıxıp, uningga ergashmaydigan bo'ldi. Hazrati Ayso 12 shogirdidan: "Sizlarchu, sizlarmi mendan ayrilmoqchimi?" deb so'radi. Simon Petrus bundoq javob qaytardi: "Hey Rabbim, menga hayotlik berdigan so'zlar faqat sizdan tusa, biz kimning yeniga ketaddik? Ishimiz va bilimizki, siz Xudo avatgan muqaddas bo'lg'uchsiz." Hazreti Ayso javoban: "Men sizlar 12 nonni tanladim. Biroq oronglarda biri shaytonning ilkididir," dedi. Hazreti Ayso Simonning o'g'li Yahuda Ishqoriyotni demoqchi edi. Chunki Yahuda 12 shogirdining biri bo'lib turuqliq keyin Hazreti Aysoga sotqinlik qiladi. Yettinchi bob. Shuningdan keyin Hazreti Ayso Jaliliya o'lkasida kezib yurdi. Yahudi oqsoqollari uni o'ltirishni maqsad qilganligi uchun u Yahudiya o'lkasida turishni xolimaydi. Bu chaqda Yahudilarning kapitiki sheytiga oz qolgan edi. Shunga Hazreti Aysoning inlari uningga: "Eytdin burun Yahudiyaga bering. Ягаш күчләреңиз мо караматларыгызны көсүн. Чөнки өзүне тонытмакчы булган киши яшырын иш кылмайды. Бу ишларны кылып аткан экен сиз өзүңизне инсонларга көстүң," дешти. Себеби инлери мо унунга итикат кылмаган иде. Хазирте Айса уларга: "Менин вакыт сайытым техи кем иде. Лекин силерге качанлы болса fırsat ba. Bu dünyadaki kişiler sizlerini hergiz öş kömeydi. Lekin meni öş körüdü. Çünkü men ulağının kılmışları rezil deb guvalık beri vatimen. Sizler hitka beri verimla. Men hazırca bamaymen. Çünkü menin vakit saytim tehi yetip kemidi, dedi. Hazreti Eysa bu sözlerini kılıp, Galiliyada kaldı. Hazreti Eysa'nın inleri Yerusalim'a yet üçün kegendin keyin, Hazreti Eysa özü mü uyagı badi. Ama aşkar emez, yoşurun badi. Yet ayem küllürde, Yahudi aksakalları onu izdep, halayıktın. Eysa'nı kötünla mı? Dep soraştı. Kişiler arasında onu münasifetlik köp gep sözle ekip yürüdü. Bezle onu yakşı adem dese, yani bezle yak, del eksice halıkını azdırvatıdı, deyişti. Bırak hiç kim onun yakşılığı doğruluk aşkarı sözlümetti. Çünkü Yahudi aksakallırdın kokattı. Heytinin 20 ötkende Hazreti Eysa merkezi ibadet hanı hoylırgı kırıp halıkka təlim birişki başladı. Yahudi aksakalları, bu adam hiç kandak təlim almağan turuqluq, onun kandak mı münçü köp bilimi bolsun, dep han tan gelişti. Hazreti Eysa ulağa, bu təlimle menin emez, belki meni evet küçü Xudanınkidir. Xudağa çin dilidin itaat kılışını halaydıgan kişi, bu təlimlerinin Xudadın kegelligini, ya ki özlügümdün itvatkallığını bileleydi. Öz aldığı sözlügen kişi, öz şan şerifini izdeydi. Lekin, özünü evet küçünün şan şerifini izdeydiğen kişi, hak sözleydi. Bunda kişi de, haksızlık yoktur. Musa peygamber silege, Tevrat kanununu özü yetküzgen, şundak ku. Lekin, hiç kaysınla, bu kanunga emel kımıdınla. Eytinla çu, nemişka meni öldürmekçi bolisile, dedi. Köpçilik, sizge cin tegipto. Sizni öldürmekçi boğan kim iken, deyişti. Men dem iliş günü de, bir möcizi yartıp koysam, hemminla, han tan kiliştinla, dedi Hazreti Eysa. Bırak, silemu, Musa peygamberinin balı tığılıp 8. günü xatısını kılış kerek degen buyruğunu ada kılımız dep, dem iliş günü bosu mu balılarının xatısını kılı verisle. Emeliyette xatını kılış Musa peygamberdin emez, ecdadınla İbrahim'din kağan. Tevrat kanuni buzulmuşsun deyilip durup, dem iliş günü xatını kılın diyor. Bundak günde bir odemni sapı sakısam, nemi üçün mana açıklanısla. Tekşü meytrup, hüküm kımanla. Hükümünla adıl bolsun. Yerusalim tutlağının bezleri, aksakalla öldürmekçi boğan odem bu emes midi? Aşkarı sözle vatsı mu, onunla karşı hiç nersi demey vatkınını? Aksakalla onun kutkuzguçi Mesih ikeligige hakikaten közleri yetti mu? Halbuki Mesih kegende onun kayedin kegelligini hiç kim bilemeydi ku. Bırak bu adamın bosa kayedin kegelligini enik bilimiz, deyişti. O çağda merkezi ibadethanın hoylarda təlim bir vatkan Hazreti Eysa yukarı avaz bilen mundaq dedi. Silemini tonuyimiz, hem de minin kayedin kegelligimni mu bilimiz de karaysle, şundak mı? Bırak, men özgümdün emez, men vekilli kılgıçının evetişi bilen keldim. O, haktur. Bırak sile, onu tonumaysle. Men onu tonuymen. Çünkü men onun yeniden keldim. Beni o evetti. Şunun bilen, bezle Hazreti Eysa'nı tutmakçı buluştu. Lekin onun kol saldığın adam çıkmadı. Çünkü onun vakt saati tehi yetip kemigen idi. Halayık arasındaki nurgun kişiler mi onun itikat kıldı. Ula, Mesih kandak mı onun dün köp möcizi yartar, deyişti. Пәрисілі, қалық ішіде әзірті Әйса хақыды ке, еқіп үрген кәп сөзләріні аңлап, али рухани лавлен мәстәтішіп, әзірті Әйсаны тұтыш үчін ибадет қаны қара олырны әвәтті. Әзірті Әйса, яны біраз вақыт сіләбілен білі болы мән. Кейін мені әвәт күчінің еніғі кеті мән. Мені іздейсілі, лекін тапалмайсілі. Мән бардыған яге, баралмайсілі, деді. Бұның білен яхуди ақсақалыры бір-біріге. О, біз тапалмығыдай қайләгі кеті. Чәт әлді тұрватқан яхуди мұхажырланың еніғі беріп, грекларға тәлім беремдіған ду. Мені іздейсілі, лекін тапамайсілі. Мән бардыған яге баралмайсілі, дегіні, немісі ду, дейшті. Етінің ақырқи, әм әң тәнтәнлік күні, әзірті Әйса орындың тұрып, юқры аваз білен мұндақ жақарлы ды. Кімді кім ұсыса, менің енімгі келіп ішсін. Чүнкі, мүкәддәс язмылада, маңы итқат қалла әкіде, ұлауының көңілідің, айатлық сүйінің дәрияларе еқіп чықыды, дәп езілған. О, бұ сөзіні, өзгі итқат қаллаға, ата қылынған Құданың мүкәддәс ройыға қарыта итқан еді. Құданың ройы тегі еш кімге түшімген еді. Чүнкі, әзірті Әйса тегі атысының әрштікі шан шәрпіге кірмеген еді. Қәліқ ішіде бәзі кішіле бұ сөзләні аңлап, Мұса пәйғамбар олдың итқан пәйғамбар әқиқаттан ойыкен, дейшті. Бәзіле, бұ, құтқызғычы мәсі, дейшетті. Яны бәзіле боса, ұндақ әмәсті, мәсі жәлейдің кәмәтті ғу. Мүкәддәс язымлада, мәсіхнің патша Дауытның әвладыдың, әм патша Дауытның юрті, бәтләхім естің кіл шәқіде, дейілмеген міде, дейшті. Бұның білен, халайы Хәзірті Әйсаның вәжідің ішкігі бөлініп кәтті. Бәзілері, оны тұтышыны ойлыған босы мұ, еш кім оныңға қол салмыды. Ибадет қаны қарауылыры, ибадет қаныны қайтып кәгенде, али руханила білен пәрісілі, «Немі үчін оны тұтып кәмідіңла?» деп сорашты. Ибадет қаны қарауылыры, «Еш кім, еш қачан бұ адамды сөзілген әмәз?» деп жауап берісті. Пәрісілі, Сілемі, азырылмыған сілі. Ақсақалладың, яки пәрісілердің оныңғы итқат қығалла бамын еме. Оныңғы итқат қыған күріхнің мүкәддәс язмадың қәбірі йоқ. Шуңа, о қақыны Құда ұрыды, дейшті. Оланың арсыдың бірі, яни, бұрын бір ақшыми Хәзірті Әйсаны алдығы кәген Никодим ұлаға. Тәврат қануымызда бір адамның өз иқрарына аңлымай, вә қылмысыны білмәй тұрып, оның үстінің өгім чықышқа болмайды, дәп езілған, деді. Әжәба, сән мұ, Жәлилих мұны мә? Дейшті ақсақалла. Мүкәддәс язмыланы оқсан, Жәлилидің пәйғамбар чықмайдығалығыны білелейшен. Бұның білен көпчілік өйлергі қайтышты. 8-ші бап. Хәзірті Әйса Зәйтүн тиғы чықып кәтті. Әдісі сәәрді, ұй әне, мәркізі ибадет қана ойларғы кәлді. Пүтін жамаат, ұның еніңі келі олған еді. Ұ олдырып, ұлаға тәлім берішкі башылды. Шүшчағда, бәзі тәврат ұстазыры білен пәрісілі, зенақылы тұтылып қаған бір аялыны ұның алдығы еліп келішті. Ұла аялыны отырғы чықырып, Хәзірті Әйсадың, «Ұстаз, бұ аял зина үстіде тұтып елінді. Мұса пәйғамбар Таврат қануны да зина қыған аялланы чалмы кесе қылып өлтірішіні бұйырған. Сізге қанда қылыш керек?» деп сорашты. Ұланың бұндақ дейістікке ғәрізі Әзірті Әйсаны тұзақы түшіріп, оны бұнаққар деп әйіплешке бағауыны іздешеді. Бірақ Әзірті Әйса еңішіп, қолы білен ерге бір немілен язғылы түді. Ұла, шу суалыны сора вәді. Шуңа, Әзірті Әйса ұсылынып, ұлаға, Аранладыки гынавсыз киши, бу аялга биринчи ташны атсун, деди. Ондын яны еңишип, яги езишни давамлаштырды. Ула бу сөзләрне аңлап, алды белән яшанганлары, ондын кейин башкалары, биринин кенидин бири уядан чыгып кетишти. Ахырда Хәзирде Айса алдыды өре туган елкы аял белән ялгыз калды. Хәзирде Айса русланып турып унынга: "Ханым, сезне шикаят кылганлар кени? Сезне сорак татсыган адам чыкмадымы?" дип сорды. "Чыкмады, хәзрәтләре", диде аял. Хәзирде Айса: "Мен мо сезне сорак кылмаймын. Кайтын. Буныңдан кейин гуна кылмам", диде. Хәзирде Айса яны көпчилеккә мондак диде: "Дөньяның нуры özüm durmen. Bana egeşkelle karanlıkta kamaydı. Eksiçe hayatlık nuruğa erişidu. Perisle, sen özünge özün kuvalık bir vat sen. Şuna senin gepleringe şengili boğmaydı." deyişti. Hazreti Eysa ulağa mundak dedi: "Men özümü kuvalık verip sözlüsem mu? Sözlerim haktır. Çünkü мен өзімнің қаядын кәгәлігімні вә қаяғы кеттіғалығымні білімен. Лекін, сілә бұны білмейсілі. Сілә, инсанлағының өлчімі бойы ке, өкім қылысілі. Бірақ, мен еш кімге өкім қымаймен. Өкім қылып қасам му, өкімім тоғыр боладды. Чүнкі, өкім қығанда, мен ялғыз әмәс, бәлкі, мені әвәт күчі атам мән білән білдідір. Сілі риайы қылдыған тәврат қануны да, ішкі күвақчының сөзі оқшаш чықса, ұланың сөзлері тоғыра дәп езілған. Мән өзім үчін өзім күвалық берімен. Мені әвәткен атам му, мән үчін күвақчыдыр. Атан қаяда?" дәп сорашты ұла. "Сілі, я мені тонымай сілі, я атам не. Мені тонған босаңла, атамны му тон өйттіңла?" деп жауап бәді Хәзірті Айса. Хәзірті Айса бұ тәлімләні мәркізі ибадат ханыды ки, иана топлындыған еді етқан еді. Бірақ, еш кім оны тұтмеді. Чүнкі, оның вақт сайды, тихе етіп кәміген еді. Хәзірті Айса ұлағы ені: "Мән бұ едін кетімен. Сілі мені іздейсілі, бірақ тапамайсілі. Шындақла, гұнауларыңла кәчірім қылынмайла, өлісілі. Мән кетідіған еге сілі баралмайсілі", деді. Бұның білен яхуди ақсақалдыры: "О, мән кетідіған еге сілі баралмайсілі", дейді. "Бұ, өзімні өлтіру алымен дегенлігімі ду", дейшті. Әзірті Айса ұлаға: "Сіле бұ ерлік болып, бұ дүнияға тәвә. Мән бұсам, әрштін кәген болып, бұ дүнияға тәвә әмәс. Шының үчін сілеге гұналырыңла кәчірім қылынмай өлісіле", дедім. "Чүнкі сіле менің мәңгі ба боғычы икәлігімге ішәнмісаңла, гұналырыңла кәчірім қылынмай өлісіле", деді. "Сән зады кім?" деп сорашты ұла. "Баштын татып сілеге немі деген босам, мән шу. Әсілі менің сілені сорақ татыдыған нұрғын сөздірім байыды. Шындақ босымы, мені әвәт күчідің аңылғанларымныла инсанлаға ұқтырваты мән. Чүнкі о, әқтір", деді Хәзірті Айса. Бұла Хәзірті Айсаның өзірге итқаларының отсы Худа тоғырғы икәлігіні чүн әлмеді. Шуңа Хәзірті Айса мұндақ деді: "Сілі инсан оғлыны креске мұқлап тіклігендін кейін, оның мәңгі ба боғычы икәлігіні білісілі. Шындақла, еш ішіні өздігімдің қымғалығымны вә пәкәт атамның үгәткініңла сөзлігенлігімні му білісілі. Ені әвәт күші мән білән білдідір. О, мені әргіз ялғыз қоймеді. Чүнкі мән хәмейше uni xush qiladigan ishlarni qilaman. Hazreti Isa bu so'zlarni qilayotgan chog'ning o'zida nurg'un kishilar uningga e'tiqod qildi. Hazreti Isa o'ziga e'tiqod qilgan yahudiylarga: "Agar mening ta'limim bo'yicha ish ko'rsanglar, mening haqiqiy shogirdlarim bo'lasizlar. Haqiqatni bilasizlar va haqiqat sizlarni erkinlikka erishtirdi", dedi. "Biz Ibrohimning avlodlarimiz", deb javob berishdi ular. "Hech kimga hech qachon qul bo'lmadik. Sizning haqiqat sizlarni erkinlikka erishtirdi deganingizning ma'nosi zodi nima? Bilib qo'yinglarki, gunoh sodir qilgan kishi gunohning qulidir", dedi Hazreti Isa ularga. "Qul oilining mangulik a'zosi bo'la olmaydi. O'g'il bo'lsa, shu oilining mangulik a'zosidir. Shuning uchun Xudoning o'g'li sizlarni erkin qilsa, haqiqiy erkin bo'lasizlar. Sizlarning Ibrohimning avlodi ekanligingizni bilaman. Biroq meni o'ldirmoqchi bo'lyapsizlar. Chunki mening ta'limim sizlarning qalbingizda o'rin olmadi. Men otamning yindi ko'ganlarimni sizlarga aytyapman. Sizlar o'z otanglardan anglaganlaringizni qilyapsizlar. Bizning otimiz, ajdodimiz Ibrohim", deb javob qaytirishdi ular. "Ibrohimning farzandlari bo'lsanglar, Ibrohimning yaxshi amallarini qilgan bo'latdinglar. Biroq hozir aksicha meni, ya'ni Xudodan olgan haqiqatni sizlarga yetkizgan kishini o'ltirmoqchi bo'lyapsizlar. Ajdodinglar Ibrohim hargiz undoq ishni qilmagan. Sizlar o'z otangizning qizini qilyapsizlar", dedi Hazreti Isa. "Biz haromdan bo'lmadik. Bizning faqat birli otimiz bor. U bo'lsa Xudodir", deyishdi ular. "Otanglar Xudo bo'lgan bo'lsa, meni sevgan bo'latdinglar", dedi Hazreti Isa. "Chunki men Xudoning yenidan keldim. Shuning uchun bu yerdaman. O'zligimdan kelgan emasman, balki u tarafidan avatilganman. So'zlarimni nemishqa tushunmaysizlar. Aniqki, mening ta'limim qulg'inlarga yoqmayotdi. Otanglar shayton bo'g'ashqa, sizlarmi uning havasri bo'yicha ish qilasizlar. U azaldan qotil ham haqiqatni tumaydi. Chunki uningda haqiqat yo'qdir. Yolg'on so'zlash uning tabiiy xususiyati. Chunki u yolg'onchi va yolg'onchilikning piridir. Men bo'lsam haqiqatni so'zlayman. Shunga menga ishonmaysizlar. Qaysinglar mening gunoyim borligini isbotlab beralaysizlar. Qani? Haqiqatni so'zlasam nima uchun menga ishonmaysizlar? Xudoning farzandlari Xudoning so'zlarini anglaydi. Sizlar Xudoning farzandlari bo'lmaganingizlar uchun uning so'zlarini anglamaysizlar. Yahudi oqsoqollari Hazreti Isoga javoban: "Ajabo, bizning seni samoriylik ham jin chaplashgan odamsan degan so'zimiz to'g'ri emasmi?" deyishdi. "Menga jin chaplashgani yo'q", dedi Hazreti Isa. "Men otamni hurmat qilaman. Lekin sizlar menga behurmat qilyapsizlar. Mening o'zimni ulug'ligim yo'q. Lekin mening ulug' bo'lishimni xolaydigan biri bor. Uning hukmi odildir. Bilib qo'yinglarki, mening ta'limim bo'yicha ish ko'rgan kishi mangu o'lmaydi". Ular Hazreti Isoga: "Songa jin chaplashqanligini endi aniq bildik", deyishdi. "Hatto ajdodimiz Ibrohim va boshqa payg'ambarlarmi o'lgan tusa, sen qandoqcha ta'limim bo'yicha ish ko'rgan kishi mangu o'lmaydi deyalaysan? Ajabo, sen olamdan o'tgan otimiz Ibrohimdin va vafot bo'lgan boshqa payg'ambarlardanmi ustun turamsan? Sen o'zingni zodi qandoq odam deb hisoblaysan?" Hazreti Isa mundoq javob berdi: Әгер мән өзімні ұлығлысам, менің ұлықлығым бекар боладды. Бірақ, мені ұлықлығы чи, сілә Құдайымыз деп атайдыған атамның өзідір. Сілә оны тонып етәмідіңла. Лекін мән оны тонымен. Оны тонымаймен десем, сілədək yalğancı bolıman. Biraq men uni tonıyman va onun sözü boyicha iş görman. Atamla İbrahim menin kelishimge intizar bolgan, hem kegelligimni oldin ala körib, in tayin xushal bolgan. Sen tehi 50 yaş kirmigan turup, ajdodimiz İbrahimni mu kördün mu? Deyişdi ula. Hazreti İsa ulağa Біліп қойыңла ки, мән Ибраим туғылмастыла байыдым, деді. Бұның білен, ұла елден таш еліп, әзірті әйсаны чалмы кесек қымақшы болышды. Лекін о, өзіні далдығы еліп, мәркізі ибадат ханыдын чықып кетті. 9-чы бап. Әзірті әйса елді кетвітіп, туғымы қарғу, бір адамны көді. Шағыттыры әзірті әйсадын. Устаз, бұ адамның тұғымы қарғы болшы, кімнің күна садыр қығалығыдың болған? Өзінің мұ, яке ата анысының мұ? Дәп сұрашты. Әзірті әйса мұндақ жауап бәді. Өзі, яке ата анысының күна садыр қығалығыдың әмәз, бәлкі, Құданың өз құдіртіні, оның хайатыда аян қымақшы боғалығыдыңдыр. Күннің йорық вақтыда, мені әвәт күчінің бізгі тапшырған вәзіпісіні ада қылышымыз керек. Кәш кіріп қараңы түшіп кәтсе, еш кім ішіқыл алмайды. Дүниады болған мәзгілімді, дүнияның нұры өзім дұрмен. Әзірті әйса бұ сөзені қығандын кейін, ерге түкіріп, түкірік білен лай қылып, лайны елікі адамның көзіргі сүріп қойды. Вә оныңға, Силоха көлчігігі беріп, көзірінің үйу, деді. Силоха, ибраничі сөз болып, әвәт үлгічі деген мәніні беріду. Елқы адам, әзірті әйсаның дегені бой шықылды, вә көзірі ічілған халда қайтты. Қошынлері вә тілімчілік қығында оны көгенлі. Бұ, олтырып тілімчілік қылдыған елқы адам әмәс мұ, дейшті. Бәзілі, шу, десе, яны бәзілі, яқ, о әмәз, әмма оныңғы оқшайды кә, дейшті. Бірақ, о өзі, мән дәл шу кіші болы мән, деді. Ұндақта көздірін қандақ ішілді, деп сорашты ұла. О, мұндақ жауап бәді. Әйсо деген бір кіші, түкірігідің лайқылып, көздірімгі сүріп қойып, ваңа, Силоға көлчігігі беріп, көзірінің үйу деген іді. Мән ұяғы беріп үйсам, көзірім ішіліп кәтті. О, хазыр қаяда, деп сорашты ұла. Білмеймен, деді о. Халайық, ілгірі қарғы бұған бұ адамны пәрісләнің еніға еліп берішті. Әзірті әйса лай қылып, бұ адамның көзірін сақайтқан күн дәл дәмеліш күні еді. Пәрісілі бұ адамдың көзірінің қандақ ішілғалығыны сорып еді. О, көзірімге лай сүріп қойды. Ондың үзімні үйудім, азыр мана көрәләдіған болдым, деді. Шының білен пәрісілердің бәзілері. О, адам Құданың ендің кәген әмәз. Чүнкі о, дәмеліш күні шықымастық әмірге қылаплық қылды, дейшті. Яны бәзілері, гүнах қар боса, қандақла че бұндақ мөжізләні ярталайды, дейшті. Бұның білен, ұланың арсыда бөлініш пайда болды. Ұла қарғу адамдың ене. Көздіріңні ашқан ұ адам, сенінші қандақ адамды, деп сорашты. О, бір пейғамбар, деді елкі адам. Яхуди ақсақалдыры, көздірі ішілған адамның ата анысын кепіп кәмігіче, бұрын оның қарғы икәлігіге вә хазыр көзінің ішілғалығыға ішәнмәтті. Шуңа, ұла, оның ата анысын чақыртып, ұладың. tuğumu qargı degen oğlunla muşu mu? Hazır kandakla ke köreledigan bop kaldı, dep soraştı. Onun bizning oğlumuz ikenligi ve tuğulışdılla qargı ikenligi ras. Lekin hazır kandakla ke köreledigan bop kaldığını, közlerini kim aşkallığını bilmeyimiz. Onu özünle soranla. O çoğun adam tısa, öz işini özü sözlenmesin, dep cevap verdi onun ata anısı. Ula, Yahudi aksakallarının korkallığı için şundak değişti. Çünkü Yahudi aksakalları Hazreti Eysa'nın kutkuzucu Mesih dep itiraf kıganlarını, ibadethanı cemalçiliklerini koklap çıkırışını karar kıgan idi. Şunun için, ilki adamın ata anısı, o çoğun adam tısa, özün soranla, degen idi. Ferisle ilgiri qargı bugan o adamni yani çakırıp, Huda aldıda kasem kıl. Biz bu adamnın günahkar ikeligini bilimiz, deyişti. O mundaq cevap verdi. Onun günahkar ya ki emesligini bilmeymen. Men fakat birli işini bilimen. O bosumu qargı idim. Hazır köreleydiğim buldum. Bu çağda ula, o seni kandak kıldı, közlerini kandak açtı, dep soraştı. O cevaben, silahge etsem, kulak sağmadınla. Yani kandakla çe, on vakçı bop kaldınla. Silahımı onun şaktırı bu mahçımı ne mi? Dedi. Bunun bile ula onu hakaretlep, sen o eblehinin şagirdi. Biz bosa Musa peygamberinin şagirdleri. Huda'nın Musa peygamberin sözde geldiğini bilimiz. Bu eblehinin bosa, en kısıksı, kayedin kegelgini mi bilmeyimiz, deyişti. Yelki adam ulağa mundaq cevap kaytırdı. Hey, acayip iş o bu. O közlerimini açtı. Şundaktır mı, sizler onun kayedin kegelgini bilmedin la. Biz bilimiz ki, Huda günahkarlarının telpini anlamaydı. Belki, özü ibadet kılan ve iradesini işe aşırgalan ikini anlaydı. Dünya abırdı boğandın biri, bir her kişinin tığımı kargının közünün aşkalığını anlap bakkan emesmiz. Bu adam, Huda terpidin evetimligen bosa, hiç nime kılanmıgan bolatdi. Ula uni, sen günah işi tığılgan turuqluq, emdi bizgi təlim bəməkçi misən? Deyişip, ibadet xanıdın qoğlap çıkırıştı. Hazreti Eysa, Ulanın hilki ademini, ibadethanını kolap çıkagalığını anlap, onu izdep tepip, sen insan oğluğa itkat kılamsan, dep sordu. Eldetleri, o kim? İçbegeysiz, onunğa itkat kılay, dedi hilki adem. Onu körüp türüpsen, hazır sen bilen sülüşvatkan, del şunun özü, dedi Hazreti Eysa onunğa. Hilki adem, Hey Rabbim, sana itikat kıldım, dep Hazreti Eysa'ya secde kıldı. Dünyadaki ademler üstüden hüküm çıkağılı geldim. Korlani, körüzgan kılıç, körümen dediğallaha, ulanın kor ikenliğini küssü üçün geldim, dedi Hazreti Eysa. Onun yenideki bazı perisiyle bu sözlerini anlap, bu bizni mi? Kor dep kargallık emestu, dep soraştı. Kor boğan bosanla, günahkar bomğan bolattınla, dedi Hazreti Eysa. Lekin hazır, kör vatımız digen günla üçün günahkar sile. 10. Bab Hazreti Eysa mundaq bir temsilini itibedi. Bilip koyunla ki, koyunun kodunu işitin kirmey, Temiga yamışıp kirgen kişi oğri ve karakçıdır. İşten kırdığan kişi bosa, şu koylanın koyçısıdır. Közetçi, işini koyçığı iç birido. Koyla koyçının avazını tonuydu. Umu öz koylarının isimlerini çakırıp, ulanı sırtı elip çıkıdı. Koyçı, koylarının hemmisini sırtı çıkırıp bolup, ulanın aldıdı mağıdı. Koyla mı, onun kendinden egiş menşidu. Çünkü uning ovozini tonaydi. Yot birining kaynidan mangmaydi. Aksicha uningdan qochadi. Chunki yotlarning ovozini tonimaydi. Atrofidagilar Hazrat Aysoning bu tamsilini so'zlash orqali o'zligi nima demoqchi bo'lganligini tushunmadi. Shunga Hazrat Ayso tushundirib, mundoq dedi. Bilib qo'yinglarki, qo'ylar kirdigan eshik o'zimdirman. Mendin ilri kelganlarning hammasi o'g'ri va qaroqchidir. Lekin qo'ylar ulag'i bo'y bermidi. Eshik o'zimdirman. Men orqali kirgini qutquziladi. Ham kirib chiqib yurib, yop yeshil o't ko'plarni tepib yeyalaydi. O'g'ri bo'lsa, o'g'irlash, o'ltirish va buzish uchunla keladi. Men bo'lsam, odamlar hayotga erishsin va u hayotlik mo'l bo'lsin deb keldim. Yaxshi qo'ychi o'zimdirman. Yaxshi qo'ychining qo'ylari uchun jeni pidodir. Madkor undoq qilmaydi. U qo'ylarning g'ojayini ham qo'ychi bo'lmaganligi uchun bo'rining kelganligini ko'rsa, qo'ylarni tashlab qochadi. Shuning bilan bo'ri qo'ylarni tutib yilib, tirip-rang qilib yetadi. Madkor nemishga qochadi? Chunki u qo'ylarning egisi emas. Shunglashqa ulog'i ko'ngil bo'lmaydi. Yaxshi qo'ychi o'zimdirman. Otam meni va men otamni biz bir-birimizni tonig'imizdek men o'z qo'ylarimni toniyman. Ulamu meni toniydi. Qo'ylarim uchun jenim pida. Bu qotandim bo'lmagan boshqa qo'ylarim mu ba? Ularni mu chaqirishim kerak? Ulamu ovozimni anglaydi. Hamma qo'ylar bir podi bo'lishib bir qo'ychiga egishdi. Otam meni so'yidi. Chunki men o'zimni qurbon qilgandan keyin tirilishim uchun jenimni pido qilishni xolayman. Jenimni hech kim olamaydi. Men uni o'z ixtiyorim bilan pido qilaman. Men uni berishga va qaytirib berishga huquqliq. Otam menga shunday qilishni buyurgan. Bu so'zlar tufaylidan yahudiylar orasida yana bo'linish chiqdi. Bir munchi kishilar uningga jin tegibdi, sarang bo'lib qopdi. Nima uchun uning so'ziga quloq solgudakmiz? Deyishdi. Yana ba'zilar bo'lsa, jin tekkan odamning so'zlari bundoq bo'lmaydi. Jin tekkan odam qandoqmi qorg'ularning ko'zlarini ochalusin? Deyishdi. Qish fasli bo'lib Yerusalimda markaziy ibodatxonaning qayta ichilganligini xotirlaydigan bayram o'tkazilayotdi. Hazrat Ayso ibodatxonadagi Sulaymon podshohining peshoyvini degan yerda oylanib yuratdi. Xalqlar uning atrofiga o'lishib kelib, bizni yana qachongacha gumonda qoldirasan? Agar qutqizguvchi Masih bo'lsang, bizga ochiqni ayt, deyishdi. Hazrat Ayso mundaq javob berdi. Men sizlarga aytqan, lekin menga e'tiqod qilmadinglar. Otamning nomi bilan qilgan ishlarim mening kim ekanligimga guvohlik berdi. Biroq sizlar e'tiqod qilmadinglar, chunki mening qo'ylarimdan emassizlar. Mening qo'ylarim gapimni anglaydi. Men ularni toniyman. Ular menga egishdi. Ularga mangulik hayot ato qilaman. Ular asla halok bo'lmaydi. Ularni hech kim qo'limdan totib olmaydi. Ularni menga taqdim qilgan otam hammadan ustundir. Ularni otamning qo'lidan totib olishga hech kimning kuchi yetmaydi. Otam ishkimiz aslida birmiz. Buning bilan yahudiylar yana uni chalmi kesak qilish uchun yadin tosh elishdi. Otam menga buyurgan nurg'un yaxshi ishlarni oldinglarda ko'rsatdim. Bu ishlarning qaysisi uchun meni chalmi kesa qilmoqchisizlar? Dedi Hazrat Ayso ularga. Seni yaxshi ishlaring uchun emas, kufrlik qilganliging uchun chalmi kesa qilamiz. Chunki sen odam turuqliq o'zingni Худа кылып көрсөттүң, деп жооп кайтырышты халайык. Хазирте Айса мындак деди. Мукаддас язмаларда Худонун бурунку замандагы яһуди жетекчилерге силер илохлар дегени yazılgan emas mı? Mukaddes yazmalarda eytilgini mengü özgermeydi de. Huda özünün sözünü yetkizgenlerini ilahla dep atıgan go. Hem de mağın kesek, atam meni tallap, pani dünyağı evetti. Şundak turuqluq, nemi üçün Huda'nın oğul men desem, meni küpürlük kıldın deysile. Eğer Атам буйрган ишларны кымысам, маңа итқат кыманла. Лекин кылсам, сөзлеримге ишенмеген халаттымы, кылганларымны көрүп, уларның хаклыгыга ишиныңла. Буның белән атамның мендә икәнлигине, менең мо атамда икәнлигимне хак дип билеп йетсиле. Буның белән ула яны уны тутмакчы булды. Бирок Hazreti Eysa özünü uladın kaçırıp kutuldu. Ondan Yordan deryasının o kıtığa, yani burun Yahya peygamber ademlerini çömüldürgen yergi ketip, o yede tudu. Nurgun kişiler onun yeniği geldi. Ula, Yahya peygamber hiç möcüz gösetmigen, lekin bu adam toğrusu itkalarının hemisi toğru çıktı, deyişti. Şunda kılıp, Nurgulgan kişiler bu yerde Hazreti Eysa'ga it katıldı. 11. Bab Lazar isimlik bir adam kesel bub qalgan idi. O, hədilleri Meryem ve Marta bilen Yahudiya ülkesindeki Beytaniya yezisinde turatdı. Meryem bosa Hazreti Eysa'nın putlarına hoş bırak yağ sürgep Çaşları bilen ulanı eritip kurutkan ayal idi. Lazarının hədleri Hazreti Eysa'a, Hey Rabbimiz, siz yaş gördüğün dostunuz kesel bob kaldı, deyip haber verişti. Hazreti Eysa bunu anlap, bu kesellik Lazarının ölümü bilen ayaklaşmaydı. Eksice bu arkalık, Huda'nın oğlunun uluqlığı ayan bulup, halayık Huda'yı medhe okuydu. Dedi. Hazreti Eysa, Marta, Meryem ve Lazar'ni bek yaxş görətdi. Gerçi o, Lazar'nın kesel ikenliğini anılgan bosu mu, özü turvatkan yede, yene iki gün tudi. Andın keyin, şagırtırga, Yahudiyege kaytı barayli, dedi. Şagırtırı onunga, Ustaz, yıkındıla, o yedki xəklə, sizni çalmı kese kımakçı boğan tusa, Yani uyaga kaytıp aramsız, deyişti. Hazreti Eysa mundaq dedi. Kündüz 12 saat emes mi? Kündüzü yolmangan yıkılmaz. Çünkü o bu dünyanın yorğını gördü. Lekin keçisi yolmangan yıkılar. Çünkü onun da yoruqluq yoktur. Hazreti Eysa bu sözlerini kıgandın keyin dostumuz Lazar uxlap kaldı. Мен уни ойғатқылы барымен, деп қошып қойды. Шагыртла, ұқылған боса, яқшы боп қалыды, хей Рәббіміз, деді. Әзірті Айса, Лазарның өліміні демәкшіді. Лекін ұла, адеттікі ұйқыны даватуды, деп ойлашды. Шының білен, Әзірті Айса ұлаға очығыны ейтіп, Лазар, олемден өтті, демәкшімен. Сіләні деп, Onun qışlı bu muğallığımğa xuşal mən. Çünki bu sizlərin itqadınlarının küçəkləşi üçün yeni bir fürsət yartıb bədi. Əmdi o bayəgə barayli, dedi. Qoş gezək dəb atıldıqan Thomas başqı şagırtlağa. Biz mu onun bilən billi barayli, həm onun bilən billi öləyli, dedi. Hazreti Eysa şagırtları bilən Beytaniyağı bağında, Lazar'ın yerliki koyulğınıza tört gün boğalıgıdın xəbər tapdı. Beytaniya, Yerusalim'din 3 çakırım yıraklıqdı idi. Nurgun Yahudiyla Marta bilen Meryem'nin inisinin ölümüge teselli bir şüçün ulağının yeniğe kegen idi. Marta, Hazreti Eysa'nın kirevat kalıgıdın haber tipip onun aldığı çıktı. Meryem busa, öydü kaldı. Hey Rabbim, dedi Marta Hazreti Eysa'ya. Bu yedi boğan bosunuz, inim ölmez idi. İlim o, Huda'da nimetilsiniz, onun sizge şunu bir kalıgını bilmen. İniniz tirildi, dedi Hazreti Eysa. Marta, kıyamet günü, onun cezmen tirildi kalıgını bilmen, dedi. İnsanlığını ölümdün tirildirgücü ve hayatlık bergücü özümdür men. Dedi Hazreti Eysa onunla. Mağına itikad kılgan kişi ölsü mü? Yine hayat bolu da. Mağına itikad kılıp, mengülük hayatkı erişkelle asla ölmeydu. Bununla işinemsiz. İşinemen Rabbim, dedi Marta. Sizinin insanla arsız kilişki teyirlenken, kutkuzguçi Mesih, Huda'nın oğlu ikenliğinizge işinemen. Marta, bunu da boğandın keyin kaytıp, sınısı Meryem'ni astığını çakırıp, ustazımız kelip oldu, seni çakırvatıdu, dedi. Meryem bunu anlap, derhal orundun turup, Hazreti Eysa bilen körüşkülüm andı. O peytte Hazreti Eysa, tehi yizgi kırmigen bulup, Marta aldığı çıkan yediydi. Öyde Meryem'i teselli bir vatkan halayık, Meryem'nin bir dillı orundun turup, sırtka çıkıp ketkeli günü görüştü. Ve onu kabristanlıkka yığızar kılgı mağdı dep oylap, onun kendin menişti. Bırak Meryem, Hazreti Eysa bayağı badi. Ve onu körüp, ayığı yıkılıp, hey Rabbim, bu yedi boğan busunuz, inim ölmesiydi, dedi. Meryem'nin ve onun bilen bilik egen halayıkının yığızar kılışkınını köygen Hazreti Eysa gazeplenip könlü kattık azapmışkı başıldı. Ve onu kayakı koydunla dep sordu. Hey Rabbimiz, kilip körüm, deyişti ula. Hazreti Eysa köz yeşi kıldı. Hekle, karanla, u Lazarni nemi degen yaxşı köygen, deyişti. Ulağının içi de bezilri. Karıgının közünü aşkan kişi, Lazar'ın hayatını ölümdün saklap kalalmaydı mı? Deyişti. Hazreti Eysa, içi de yeni gazeplenip, yerlisinin olduğu badi. Yerli kırış oğzi, çoğun bir taş bilen tosulgan önküredi. Hazreti Eysa, taşını elvetinle, dedi. Ülgücünün hadisi Marta, hey Rabbim, oğlumdun ütkünüge tütkün boldi. Hazır cesti pırap ketkendu, dedi. Hazreti Eysa onunla, men sana itikad kısan, Huda'nın uluqluğunu körsen, degen idim o, dedi. Bunun bilen halayık taşını elif etti. Hazreti Eysa közünü asmanı tikip, mundak dua kıldı. Ey ata, telipimni anlaydığının için sana şükür etmen. Teleplerimni, hemişe anlaydığalığını bilmen. Şundak bosu mu? Etrafımdaki halayık, senin beni evet kendiğinge işensun de bunu itvat imen. Hazreti Eysa bu sözlerini kıgandın kiyin yukarı avazda, Lazar, taş kırığı çık, dep tovladı. Lazar, kol tutları kipenlengen, İngi ki tingılgan halda taş kırgı çıktı. Hazreti Eysa ulağa kipenlikini saldırıp onu öz meylige koyvetinla, dedi. Meryem'nin yeniği petlep kegen ve Hazreti Eysa küsetken bu möcüzünü kögen nurgun kahle Hazreti Eysa'ya itikad kıldı. Lekin ulağın içi de bezileri perislerinin yeniği berip Hazreti Eysa'nın kıgan işlerini məlum kılıçdı. Şuna Perisle ve Ali Ruhani'la Yahudilanın Ali Kineşmisini yığıp, kanta kılgılıq, bu ademini yaratkan nurgun möcüzlerine karab yıkınla. onu bunda koyup besek, hemen adam onunla itkat kılıp ketidu. Şundak boğanda, Rim hükümeti ibadet hanımızını, hatta milletimizini veyran kılıp etidu, deyişti. Ulağının içi de biri, yani şu yeri baş ruhani boğan Kayapa, sile, hiç nimini bilmeydikken sile, bütün halıkının halak buluşunu ornuğa, birli adamının ulağı için ölüşünün yakşı ekeligini düşenmeydikken sile, dedi. Bu sözünü o özlüğünün etmeğen idi. O, şu yili baş ruhani boğaşka, Hazreti Eysa'nın Yahudi halkı için şundakla, fakat o halk üçünle emez, belki Huda'nın her yangı çiçilip ketken perzentlerinin hemisini bir kılıp uyuşturuş için ölüdü kallığını oldun itkan idi. Şundak kılıp ula, şu kündün itibaren Hazreti Eysa'nı öldürülüşü için suikast kılışkı başladı. Şuna Hazreti Eysa emdi Yahudila arsıda aşkarı yürmey, o yerden ayrılıp, çölge yakın rayondaki Efraim şehriye gitip, şagırtı bilen bile o yerde tutdi. Yahudilanın ötüp gitti şeytiğe az kalan idi. Nurgun kişiler, tazılınış dini kaydısını ada kılış için heyttin bir kaç gün ilgiri Yezıladın Yerusalim'e gelişti. Ula Hazreti Eysa'nı izdetti. Ula merkezi ibadet khanı yığılığını da birbirige. Seninke kandak bola. Hazreti Eysa yetki kememdikin diyiş etti. Ali ruhaniyla bilen perisiyle Hazreti Eysa'nın tutuşu için onun kayerligini bildik Allah'ın özürge melum kilişini buyruğan idi. 13. bab. Ötüp gitiş etidin 6 gün ilgiri, Hazreti Eysa, özü ölümdün türüldügen Lazar Tuğancay, Beytaniya'ya geldi. O yede, onunla ziyafet verildi. Marta o yede, mihmanlarını kütüb atattı. Lazar, Hazreti Eysa bilen, hem dastıha muğalladın biriydi. Meryem, sap sumuldun yasalgan, intayın kımmet bahalık edirdin, az kem bir kadak egilip, Hazreti Eysa'nın putları kuydu ve çarşırı bilen ətirini onun putlarına sürdü. Öy, ətirinin xuşpırığı bilen toldu. Lekin Hazreti Eysa'nın şagırdırdığın biri, yani keyin onunla satkullu kıldığın Yahuda işgari yot. Bu ətirinin kımmeti bir adamın yıllık kırmıge tənkeri diken. Nemişka bu ətir setilip, pülü kembeğallagi berilmedi, dedi. Bu sözünü o, kembeğallagi kümü bildiğalığı üçün emez, oğru boğalığı üçün, degen idi. O, şagırdlarının ortak pulunu başkırattı ve oğurlap hacletti. Ayalının ihtiyarı koyuvet, dedi Hazreti Eysa. O, bu arkılık, minin dəbni kılındığan künümge, tayarlı kılvatı da. Kembeğalle her daim aranla da, lekin men her daim aranla da bolmayman. Zor bir türküm Yahudiler Hazreti Eysa'nın Beytaniya'da ikenligini anladı ve yalguz Hazreti Eysa'nı emez, o ölümdün türüldügen Lazar'nı mu körüş üçün uyağı geldi. Ali Ruhanila bosa Lazar'nı mu öltürüşünü kasledi. Çünkü onun sebebidir nurgun Yahudiler uladın yüz örüp Hazreti Eysa'ya itikat kılıp atattı. Etsi, ötüp git şehitini ötülüşkü kegen zor bir türküm halayık, Hazreti Eysa'nın Yerusalim'i kilovat kalığını anladı. Ula, kollarına hormu şahlarını tutuşkan halda, onu karşı alığılı çıkıştı ve Huda'a şükür, perverdigarının namıdı kelgücüge mübarek bosun, İsrailların padişahına mübarek bosun, deb vakraştı. Hazreti Eysa bir tehey tipip mindi. Bu işini Zekeriya peygamber hili burun oldun itip mundak yazgan idi. Ey Yerusalim halkı, emdi kohmanla, mana padişahınla tehey minip kilivatdı. Onun şagirdleri O çağda bunu düşenmigen idi. Lekin Hazreti Eysa, tiriliş ve asmanı çıkış bilen ulanğandın keyin, Zekeriya peygamber yazgan bu sözlerini, hem de bu iş del peygamber aldın etkanda çıkallığını tonup yetti. Hazreti Eysa'nın lazarını yerlikten çakırıp, tirildigenliğini kögen kişiler, bu möcüz toğrısı başkılığa tohtumastın haber kıldı. Halayık, Hazreti Eysa'nın yaratkan bu möcüzünü anılgaşka, onu karşı algılı çıkıştı. Perisler bosa birbirge, karanla, bizim kıgınımız bika ketti. Mana, hem de bütün dünya onunla eşip ketmekte, deyişti. Ötüp git şeydi da, Yerusalim'a ibadet kılgılı kegeller işi de, Yahudi dinini kırgen bazı Greklamı bayidi. Bula, Celili'nin Betsay'da yesidin boğan Filip'nin yeniği gelip, canapları, biz Hazreti Eysa bilen körüşmekçidik, deyip talep kılıştı. Filip verip bunu Ender'e melum kıldı. Ondan ula ikisi Hazreti Eysa'ya haber kıldı. Hazreti Eysa mundaq dedi. İnsan oğlunun şan şerepki egi bolduğan vakit saydı, yıkılış kaldı. Bilip koyunla ki, buğday dini topuğu taşınıp kurban bomuğuca, yanıla bir taldan piti turudu. Kurban bosa, bık sürüp köp hosul birdu. Hayatını ayıganla, onundun mehrum boludu. Lekin bu dünyada hayatını ayımganla, onu mengü saklayalaydı. Kimdi kim bana hizmet kılışını halısa, bana egesun. Men kayedi bosam, menin çakırım şu yedi boluda. Bana hizmet kılıçlani eriştiki atam hürmetleydi. Hazır könlüm kattık azaplanıvadı da. Bununla ne mi deyişim kerek? Ata, beni kelidgan azap okubetik vak saattin. Kutkus, değil mi? Yaak, ben şu vakit saatini beşimdin ütküzüşü için keldim. Ata, uluqluğunu kösetk. Şu vakitta eriştin bir avaz anlandı. Uluqluğunu kösettim ve yine köstüm el. Şu meydandaki bunu anlayan halayık hava güldürledi. Deyişti. Yani bezle bosa, bir pejde onunu gap kıldı. Deyişti. Bırak Hazreti Eysa, bu sözle beni dep emez, sileni dep eytilgan. Bu dünya emdi sorak tartılıdı. Bu dünyanın hükümdarı şeytan mı? Emdi ağdırılıdı. Nen yedin kötülgünümde, bütkül insanlığını özümü cəlb kılımən, dedi. O, bunu deyiş arqılıq, özünün qandaq vildiğallığını buxturdu. Xalayıq bu gəpləni üçənmək, Hazreti Eysadın, müqəddəs yazmılada, qutquzguçi məsih ölmək, məngü hayat turudu, deyilgən tusa. Siz qandaq sizə insan oğlu kötürülüş kerek, deyələksiz. İnsan oğlu, Zadik kim boludu? Dep sordu. Nurunun aranlığa çaknaydıgan vakti uzun emestir. Şuna karanlıkının silahını bis almaslığı üçün nur bağ vakti da davamlık meninle. Karanlıkta mangan kişi özünün kayet ketvatkallığını bilmeydi. Şunlaşka nur aranladı bağ vakitte onunla işininle. Bunun bilen nurunun perzentleri bolisle, dedi Hazreti Eysa. Hazreti Eysa bu sözlerini kıgandın keyin, halayıktın ayrılıp yoşrunu aldı. Gerçi o halayıktın köz aldı da, çünkü möcüzü kösetken bosu mu, ula onunla itkat kımıdı. Bu ehval del Yaşaya peygamberinin yazması da aldın ala körsülgendek çıktı. Ey perverdigar, biz yetkizgen sözlerge kim işendi? Senin küç kudretin kimge körstildi? Halayık, Hazreti Eysa'ğa itkat kılalmidi. Bunun sebebini Yaşaya peygamber aldın ala şendirip begen idi. Perverdigar, ulağının közrünü kor kıldı, kalbini bihitlaştırdı. Bunun neticesi de ulağının közrü kömez, kalbi sezmez bop kaldı. Ula, günahlarını tovu kılıp, bana kayçını kalmaydı. Halisi de, men ulağını sakaytattım, deydi Huda. Yaşaya peygamber, Hazreti Eysa'nın uluqluğunu, kögelliği üçün, bu sözlerini onun karta aldın ala itkan idi. Vahalen ki, nurgulgan kişile, hatta Yahudi aksakalları mı, Hazreti Eysa'ya itkat kıldı. Lekin ula, özrünün perisle terpidin, ibadethanı camaçilikdin, koğulap çıkıp itilmesliği üçün, itkat kıgallığını aşkarlımidi. Bunun sebebi, ula, insandın kildiğen maktaşını, Hudadın kildiğen maktaştın mı, yakşı köretti. Hazreti Eysa, yukarı avaz bilen mundak dedi. Manı itkat kıganla, manlı emez, mini evet küçüge itkat kıgan boluda. Mini kögelle, mini evet küçünü mü, kögen boludu. Men, manı itkat kıganla, karanlıkta kamusun dep dünyaya nur bolup geldim. Sözlerimni anlap, sözlerimge emel kımgallani sorak tatmay men. Çünkü men insanların sorak tatgılı emez, belki ulağını kutkuzgılı geldim. Bırak meni red kıgallani ve sözlerimni kobul kımgallani sorakı tatkıcı bah. U bosumu İtkan sözlerim bulup, o kıyamet günü kişilerini sorak tatıdı. Çünkü, ben özlügümdün sözlügünüm yok. Neyimini sözlüşüm ve kandak sözlüşüm kirehligini, mini evetken atam bana buyurdu. Onun buyruğunun mengülük hayat ilip kildiğalığını bilmem. Şuna, neyimini sözlüsem, Huda atamının bana buyruğunu dek sözleymen. 13. bab. Ötüp git şeytinin harpsiydi. Hazreti Eysa bu dünyadan ayrılıp, atısının yenil kildiğen vakitinin yetip kegeldiğini bildi. O, bu dünyadaki öz ademlerge boğan mehir muhabbetini burunlu kösetken bulup, onun kançilik çonkurluğunu emdi tolu kösetmekçidi. Hazreti Eysa, şagırdı bilen keşi tamakta billi boldi. Şeytan, allı burun Simon'un oğlu Yahuda İşkariot'un könülge, Hazreti Eysa'ni Yahudi aksakalığı tutup biriş vesvesini sağan idi. Hazreti Eysa, atısının hem hukukni, özgü amanat kılgalığını, atısı Huda'nın yendin kilip, Huda'nın yenigi kididgalığını biletti. O, dastandın turup, tonunu yişip, bir löngü bilen belini bağlıdı. Andın bir cavurgu su kuyup, şagırtlarının putlarını yuşka ve belgi bağlan löngü bilen ertip kurtuşka başıldı. Nöbet, Simon Petrus kegende Petrus. Hey Rabbim, putumunu siz yursunuz, kandak boğu ne? Dedi. Hazreti Eysa onunla, neymi kılvatkının ne? Hazır çenmeysen. Lekin, keyin çünisen, dedi. Men putumni, hergiz sizge yuğuzmaymen, dedi Petrus. Putumni yumsam, sen, men bilen birge, bol almaysen, degen cevabını kaytırdı Hazreti Eysa. Simon Petrus, hey Rabbim, undakta putrımnılı emez, kollarımnı mı, bişimnı mı yuğaysız, dedi. Hazreti Eysa onunla, yunup boğan Adem'nin, kaytı yunuşunun haciti yok. Pekat, putlarını yusula, bütün ezası pak boludu. Сіләмі, күнағаларыңла одын пак, лекен, әм мұла әмәз, деді. Әзірті Әйса, өзіні кімнің тұтып бердіғалығыны білетті. Шының үчін о, әмісініңла пак әмәзлігіні деген еді. Әзірті Әйса, ұланың пұтырыны үйіп болғандың кейін, тонуны киіп, яна дастықанғы отырды. Вә ұлаға мұндақ деді. Сілә, немі қығалығымны түшендіңла му? Сілә мені, Рәббім вә ұстазым дейсілә. Рас етсілә, әмәліятты му, шындақ. Мән Рәббіңла вә ұстазыңла тұрықлық, пұтырыңланы юғандыкен, сілә му, бір-біріңланың пұтырыны үйішіңла керек. Бұ, сіләнің му, маңы оқшаш башқылағы қысмет қылшыңла үчін көсәткен үлгемдір. Біліп бойыңла ки, құл ғожайындың үстін тұмайды. Әлчі му, өзіні әвәт күчідің үстін тұрмайды. Бұ ішланы білген екен сілә. Сілә му, шында қысаңла, нәр қадар бәқтлік сілә. Сілә, күнағаларыңладың пақ деген сөзім, әм мұңлаға қартылған әмәз. Мән талғаларымны білімен, лекін мұқаддес язымлада олдын итылған. Мән білен әм дастқан болып, ненімні еген достым, мәндін юз үрді деген бұ сөз әмәлге ашырылшы керек. Сіләге бұ іш юз беріштің авал етіп қойай ки, о ішла юз бәгенде менің мәңгі ба боғычы икәлігімге ішіні сілі. Яна, шыны біліп қойыңла ки, мән әвәткен әр қандақ бір кішіні қобыл қығалла, мені қобыл қыған болуды. Мені қобыл қығалла боса, мені әвәткіші құдауыны қобыл қыған болуды. Хәзірті Әйса, бұ сөзден қығандың кейін, қаттық азапланған халда о чығыны ейтті. Біліп қойыңла ки, араңлады бірейлен маңа сатқұллық қылыды. Шағыртла, кімні дават қалығыны түшенмей, бір-бірге қарашты. Әзірті Әйса, ин тайын яш көрді деп қалған шағырт, оның ені да ямпашлап ятатты. Симон Петрус оныңға, Әзірті Әйшаудың кімні демеші бұғалығының сорап бекішіні ишарет қылды. Шыңа о, Әзірті Әйсағы екін келіп төвен авазда. «Ей, Рәббім, сізгі сатқұллық қылылдыған кім?» деп сөйледі. Әзірті Әйса, «Бір кішілем нанны ашқы төгіріп, кімгі сұнсам?» «Шу» деп жауап бәді. Кейін, о нанны ашқы төгіріп, Симонның оғлы Яхуда Ишқариотқа сұнды. Яхуда нанны елшіғыла, ішігі шайтан кірді. Қылыдығының не, чапсан қыл, деді Әзірті Әйса оныңға. Дастықанды отырғаланың еш қайсы, Әзірті Әйсаның Яхудаға бұл сөзләні немі үчін қығалығыны күшенмеді. Ұланың ортақ пүлі, Яхудады бұғалықтың, бәзілі Әзірті Әйса оныңға, етліқ нәрсені еліп кел, яки кәмбәғәләгі бір нәсібә, демәкші бос керек, деп ойлашты. Яхуда нанны еліпла ташқырғы чықып кетті. Бұ чағ кейчі еді. Яхуда ташқырғы чықып кеткенді кейін Әзірті Әйса мұндақ деді. Әмді инсан оғылының шан шәріпі көріндіған вақт саат етіп келді. О арқылық Худаның шан шәріпі му аян болады. Худаның шан шәріпі о арқылық аян болған екен, Худа өзі му, инсан оғылының шан шәріпіні дәрхал аян қылыды. Балылырым, менің әмді сілә білен білі болдыған бақтым аз қалды. Кейін сілә мені іздей сілә. Лекен, яхуди ақсақалырғы еткінімдек, сіләгімі етімен ки, мән бардыған еге сілә баралмай сілә. Азыр сіләге, еңі бір әмір берімен. Бір-біріңлаға мейір мұхаббәт көстіңла. Сіләні сөйгінімдек, Сіләму бір-біріңлағыны сөйіңла. Бір-біріңлаға мейір мұхабітіңла боса, әм мәйлән, сіләнің менің шағыртларым екендігіңлағыны тоңыйды. Симон Петрус, әзірті Әйсадын, «Ей, Рәббім, қаяғы барысыз?» деп сорды. «Мән кетідіған еге, әзір ке әгішіп бар алмайсен, лекен кейін барысен» деп жауап бәді әзірті Әйса. Петрус оныңға, «Ей, Рәббім, немі үчін, әзір сізнің кәйніңіздің бар алмаймен, сіз үчін женім пида» деді. Әзірті Әйса мұндақ деді, «Мән үчін, растыңла жинің пида му? Біліп қойғын ки, ғораз чылаштың бұрын, сән мәндін, үш кетім таңы сән». 14-ші бап. Әзірті Әйса шағыртырғы ене мұндақ деді, «Көңніңлағыны бі арам қыманла, Құдағы ішініңла, маңы му ішініңла». Құда атамның дәргахида нұрғын өй мақалла ба. Ұндақ болмыса, бұны сіләге етіп үрмеген болаттым. Мән, әр біріңлағы орын тәйірлаш үчін, шүйеге кетіп бары мән. Мән, тәйірлі қылғы бардыған екен мән, чоқым қайтып келіп, сіләні мән білен білі еліп кетімен. Шындақ болғанда, мән қаяды босам, сіле му, шу еді болы сіле. Сіле, менің қаяғы кетіғалығым не, вә, ұй әгі бардыған ел не, білі сіле. Ей, Рәббім, сізнің қая кетіғалығыңыз не, білмейміз, шындақ тұрғылық, ұй ел не, қандақ біліміз, деді Томас. Әзірті Әйса оныңға, «Ел, әқиқат, вә, аятлық, өзім дұрмен». Меніңсіз еш кім, Құда атамның еніға баралмайды. Әгер, мені тонған босаңла, атамны му тонған болаттыңла. Хазырдың башлап, уни тоныдыңла, әм уни көдіңла, деді. Ей, Рәббім, атыңызны көсіп қойсыңызла, разы болаттық, деді Филипп. Филипп, деді әзірті Әйса. Сіле білен біргі боғынымға талай вақыт болды. Мені текше тонымыдың му? Мені көген кіші атам Құдауны көген болуды. Шындақ тұрықлық, сән немішқа яны бізге атыңызды көстің дейсен. Мән атамда, атам мәнді икәлігіге ішенмем сән. Сілегі итқан сөздірімні өзлігімдің итқыным йоқ. Бәлкі, менің атам ейтқан. О, мәнді тұрып, қызметтеріні қылуатыды. Мән атамда, атам мәнді дегінімге, ішініңла. Еш болмығанда, менің қығалырымдың маңы ішініңла. Біліп қойыңла ки, маңы ішенген кіші, менің әмәл итімдек қылалайды. Мұнда кіші, бұныңдымы ұлық ішлағыны қылыды. Чүнкі, мән атамның еніға қайтып кетімен. Менің намым білен, немені тілсаңла, өз атамның ұлықлығы мән арқылық аян болсын үчін тілекліңлағыны ижабет қылымен. Менің намым білен, немі тілсаңла, мән сілеге шүні берімен. Әзірті Әйса шағытырғы ене мұндақ деді. Мені сөйсаңла, әмірлерімге әмәл қылсіле. Мән му, Құда атамдың сілеге башқы бір ярдамчы ата қылышны тілеймен. О сіле білен мәңгі біргі тұрды. О босы му, әқиқәтті башлығы чи мұқәддәс рухтыр. Уни бұ дүнияның адамлары қобыл қыламайды. Чүнкі уни көмейді, тонымайды. Бірақ сіле уни тоны сіле. Чүнкі о, дайым сіле білен білі тұрды. Хәм сіледі яшымақ чи. Мән сіледің айрылғанда, сілені етім қалдымай мән. Сіленің еніңлаға, yana qaytib kelaman. Oz vaqtdan keyin bu dunyoning odamlari meni ko'maydi. Lekin sizlar ko'rsizlar. Men hayot bo'lganligim uchun sizlarmu hayot bo'lasizlar. Shu vaqt kelganda bilasizlarki, men otamni bo'laman. Sizlar mendi bo'lasizlar. Menmu hem sizlarni bo'laman. Kim emirlerimni qabul qilib, uningga amal qilsa, meni söyidigan kishi shu bo'ladi. Meni söyidigan kishini otam söyidi. Menmu uni söyiman va o'zimni uningga ayon qilaman. Yahuda ismlik boshqa bir shogird. Yahuda Ishqariyot emas. Hazrati Aysodin. Ey Rabbim, nima uchun o'zingizni bu dunyoning odamlariga ayon qilmay, bizgila ayon qilasiz, deb so'radi. Hazrati Ayso uningga bundoq javob qaytirdi. Meni söyidigan kishi deganimni qildi. Otammi uni söyidi. Otam bilan ikkimiz bundoq kishining yeniga berib, uning bilan billa makon qurimiz. Meni söymaydigan kishi deganimni qilmaydi. Sizlar anglayotgan so'zlar mening emas, balki meni avatgan otamningkidir. Men sizlar bilan birga bo'layotgan chig'imda sizlarga bularni dedim. Lekin otam mening nomi bilan avatilgan yordamchi, ya'ni o'zining muqaddas ruhi sizlarga hammini o'g'itdi. Ham mening aytgan hamma so'zlarimni esinglarga soldi. Sizlarga omonlik qoldiraman. O'z omonligimni sizlarga taqdim qilaman. Mening sizlarga taqdim qilganim bu dunyoning odamlarining sizlarga baginiga o'xshamaydi. Ko'nglinglarni bearam qilmanglar, qo'rqmanglar. Sizlar mening men sizlardan ayrilib ketaman. Keyin sizlarning yeninglarga qaytib kelaman degan so'zimni angladinglar. Meni so'ysanglar, otamning yeniga ketganligim uchun xushol bo'latdinglar. Chunki otam mendan ulug'dir. Sizlarni bu ishlar yuz berganda menga ishansin deb bularni sizlardan ayrilishdan burun aytdim. Sizlar bilan so'zlashadigan vaqt ko'p qolmadi. Chunki bu dunyoning hukmdori shayton kelish oldida turdi. Uning meni besib tushgida qudrati aslo yo'qdir. Lekin bu dunyoning odamlari mening otamni suydiganligimni bilsin deb otam menga amr qilgan ishni amalga oshiraman. Turinglar, bu joydan ketaylik. 15-nji bob. Hazreti Eysa shogirdlarga mundaq dedi. Haqiqiy uzum teli o'zimdir men. Otam xudo bo'lsa, bog'vandir. Bog'van mendiki meva bermaydigan har bir shoxni kesib tashlaydi. Meva berganlarini bo'lsa, texmi ko'p meva bersin deb putob turdi. Sizlar putolgan shoxlarga o'xshash bo'lib, men sizlarga yetkizgan so'zlar orqali Allı burun pak boldunla. Sile mendi bolunla. Men mu sile de bolimel. Şah taldı bulmayı turup, özlügidin meyve birelmeydirin dek. Sile mu mendi bulmusanla meyve birelmeysile. Üzüm teli özümdür men. Sile bosanla şahları sile. Kim mendi bosa, men mu onun da bolimel. Şundak boğanda, U ko'p meva beradi. Chunki Xudo yoqtirgan har qanday ishni mensiz qilmaysizlar. Menda bo'lmagan kishi keraksiz shoxlarga o'xshash tashlib etilib, qurib ketadi. Bundoq shoxlar yig'ib o'tqa tashlanadi. Sizlar menda bo'lsanglar va so'zlarim sizlarda saqlansa, nimani talab qilsanglar, shuningga erishsizlar. Sizlar ko'p meva berishinglar orqali mening shogirdlarim ekanligimni isbotlaysizlar. Bu otamga shon sharaf elib keladi. Atam meni sögini dek, men mu sileni söydüm. Minin mihir muhabbetimde bolunla. Eger emirlerimge emel kısanla, huddi men atamının emirlerge emel kıgan ve hemişe onun mihir muhabbetide boğunim dek, silemu hemişe minin mihir muhabbetimde bol sile. Bulağın islege, huşallığımdın behirman bolsun ve huşallığı tolup taşsın dep, eğittim. Minin emrim şu ki, men sizlere mihir muhabbet kösetken dek, silemu bir-birinlağa mihir muhabbet köstünla. Öz dostru üçün cinini pida kılıçtın çonkur mihir muhabbet yoktur. Sizlere buyurgan emirlerimni ada kısanla, minin dostlarım bol sile. Emdi sileni çakar demeymen. Çünkü çakar gocayının nemi kıldığalığını bilmeydi. Onun ornuğa sileni dost deymen. Çünkü atamdın anlıganlarımın hemmisini silege yetküzdüm. Sile beni talgınla yok. Eksice men sileni talladım. Men sileni meyve besun hem de meyvelerinle mengü saklansun dep teyinledim. Muşundak meyve beginınla da menin namım bilen atamdın nemi tilsanla atam şunu berido. Sileği şunu emir kılmen ki bir-birinlağa mihir muhabbet köstünla. Bu dünyanın ademleri sileğden nefretlense, sileğden avval mendin nefretlengenliğini bilinla. Sileğimi bu dünyanın ademlerini boğan bosanla, bu dünyanın ademleri sileğini özünün dep söygen bolatdi. Bırak men sileğini bu poni dünyadan ayırıp tallığınım üçün, emdi bu dünyaya mensüp emesle. Şunun üçün bu dünyanın ademleri siledin nefretlinidu. Men silegi itkan sözünü esinladı tutunla. Kul hocayindin üstün tumaydu. Mağı ziyankeşlik kığalla silegi mu ziyankeşlik kılıdu. Menin sözümge emel kığalla sileninkigi mu emel kılıdu. Menin namım sebebidin ula sizlere ziyankeşlik kılıdı. Çünkü ula meni evet küçünü tonumaydı. Eğer men kilip ulağı təlim bəmigen bulsam, ulağının günahları günah dəb karalmaydı. Lekin hazır ula öz kılmışlarının yaman ikenliğini bilmiduk diyenmeydi. Ulağının mendin nepretlengenliği atamdın mı nepretlengenliği boludu. Men ulağının arısı da başka hiç kim kılıp bakmağın işlerini kımıgan bosam, ulağının günahları günah dep karalmaydı. Emeliyette ula minin kığan işlerimini köygen, şundaktımı yene mendin ve atamdın nepretlendi. Lekin bunun bilen, mukaddes yazmaladı yazılgan, hiç kandak sebepsizla mendin nepretlendi degen söz emelge aşırıldı. Men sileğe atamın yeniden yardım ki, yani hakikatke başlığı ki, mukaddes ruhni evetmen. O atamın yeniden kilip, mana guvalık birido. Silemu mana guvalık birisile. Çünkü sile baştın tatıp, men bilen bille boldunla. 16. bab. Bulağını sileğe itkadını taşlap koymuşsun dep eğittim. Sile ibadethanı cemaatçiliğinin adın koğulap çıkıp itilsile. Hem de şundak bir vakit saatle geldi ki sileğini öldürdük Allah özlerini Huda kısmet kılıp atmen dep hesaplaydı. Bula bulağını ya atamni ya mini tonumğallığı üçün kılıdı. Şunun üçün eğitmen ki ula, sileğiz yankeşlik kığan da, menin ağıqlandırganlığım ne, esinlağa keltirinla. Men dəslepte bulan sileğe etmedim. Çünkü sileğe bilen billi edim. Lekin, emdi, meni evet küçüdün yeniğa kaytıp ketimen. Şundak bosumu, Aranladın hiç kim mendin, nege kitsiz dep sormayı batıda. Bunun ornığa sizlere bulanı itkallığım için kalbinle hasret bilen toldi. Bilip koyunla ki, menin kitişim sizlere paydalık. Ketmisem sizlere yardım ki kemeydu. Ama ketsem onu sizlere evetmen. O kegende bu dünyadaki kişilerini özünün günahkar ikenligige, menin hakkaniyligimga ve ahırkı zamandaki sual soraqının bolduğalıgıga kayıl kılıdı. Ula günahkar ikenligige kayıl boludu. Çünkü ula bana itkat kılmadı. Ula menin hakkaniyligimga kayıl boludu. Çünkü ben hakkaniymen. Hem şuna atamının yeniği kaytışka layık türmen. Şunda kılıp, sile mini körenmey sile. Ula, ahırkı zamandaki sual sorakının çokun bolduğalığıga kayıl boludu. Çünkü Huda bu dünyanın hükümdarı boğan şeytanını sorak tattı. Silegi ididigan yene köp sözlerim bayidi. Bırak, sile onunğa berdaşlık berelmey sile. Lekin hakikatki başlığı ki mukaddes ruh kegende sizlere barlık hakikatini ögütdü. O özlügidin sözlümeydü. Eksiçe atam işkimizin sözlerini anılgandın kiyin sözleydü. Ve kelgüsü de bolduğun işlani sizlere yetküzüdü. O mende bab oğan ni sizlere yetküzüp benim uluqluğum ni ayan kılıdı. Atamda bab oğanının hemisi hem minindir. Şunun üçün mukaddes ruh mende bab oğanını sizlere yetküzdü dep eğittim. Az vaqtın kiyin meni körmeysle. Yani bir az vaqt ötkendin kiyin meni kayta körsle. Şagırtlarının bezleri bir-birige bu kandak kep. O bizge az vaqtın kiyin meni kömeysle. Yani biraz vaqt ötkendin kiyin meni kaytı körsle deydu. O yani çünkü ben atamın yeniği ketimen deydu. Az vaqtın kiyin degen sözünün mənisi zadı neymidu? Onun neymilerinin davat kalırını bilenmiduk deyişti. Hazreti Eysa ulanın sormakçı buğan sualını bilip mundaq dedi. Menin az vaqtın kiyin meni kömeysle. Yani biraz vaqt ötkendin kiyin meni körisle deginimnin mənisini bir-birinladın soravatam sile. Bilip koyunla ki sile yığızar kılıp kaygırı sile. Lekin bu dünyanın ademleri huşal boluşup ketidu. Sile bosanla kaygırı sile. Lekin kaygılarınla huşallıkka aylınındu. Ayal tuğutu azaplındu. Çünkü onun azap okubettik vakit sayıdı yetkegen. Lekin bu oğuğu tuğulup boğandın kiyin bir perzetinin dünyayı kegelliginin huşallığı bilen tartkan azabını unutup kalıdı. Şununla okşaş silemu hazır azaplını vat sile. Lekin men sile bilen kayta körüşmen. Şu çağda kalbinle huşallıkta çömüdü. Huşallığınlanı hiç kim silerden tartval almaydı. Bilip koyunla ki şu vakit kegen de mendin hiç nersi soruşunlanın haciti yok. Çünkü menin namım bilen atamının özüdün nemini tilsenle o şunu birdi. Hazır hiçe menin namım bilen hiç nime tilimedinle. Hem de tilenle, erişsle. Bunun bilen huşallığınla tolup taşsın. Silege bulanı temsile bilen bildirdim. Bırak, şundak bir vakit girdi ki, o çağda temsile bilen sözlümeymen. Atam doğruluk o çık eğitimen. Şu külle kegende, tileklerin lağını, minin namım bilen tileşle. Men sile üçün, Atamdan tələb qılımən yeməkçi əməz mən. Bunun səbəbi, atam özümü siləni söyüdü. Çünki silə məni söyüslə və məni atamın əvətkənliqə işəndinlə. Mən atamın yenidin bu dünyaya gəldim. Əndi bu dünyadın atamın yeniga ketimən. Şagirdləri, əmdi təmsil kəltümək uçıq etdiniz. Biz sizin həmini bildiğallığınızı əmdi çəndük. Çünki biz sual sormusaq mı, siz könlümüzdikini bildikənsiz. Bunundan sizin xudanın yenidin kəngənliğinizgə şəndük, deyişdi. Hazreti Eysa ulağa, hazır işəndinlə, şundaq mı? Mana şundaq vaqt kirey dəb qaldı. Şundaqla kelib qaldı ki, həmminla meni yalğız taşlap, öz yolunlağa ketisilə. Bıraq, mən yalğız qamaymən. Çünki atam mən bilən billidir. Bulağın isləgə, mən arqılıq amallıq tapsın dəb eğittim. Bu dünyanın adəmləri siləni azab oqubətki salıdı. Əmma ғәйрәтлік болуңла. Чүнкі мән бұ дүния үстідін ғәліпі қылдым. 17-ci баб. Әзірті Әйса бұ сөзені қығандың кейін көзіріні әршкі тікіп, мұндақ дуа қылды. Эй, ата, менің вақт сайтым етіп келді. Сән оғлыңның ұлықлығыны аян қыған. Бұның білән оғлың му, ұлықлығың не, аян қысын. Чүнкі, сән оныңға пүткіл инсаниеттін үстін оқуқ ата қылдың. Бұның білән, о, сән оныңғы бәген адамның әммісіге мәңгілік аят ата қысын. Мәңгілік аят боса, әқиқи бірдің бір құда сені вә сән әвәткен Әйса Мәсіхіні тоныштыр. Мән, сән маңы бұйырған әмі ішлағыны орындаш білән, сенің ұлықлығыңны әр-үзді аян қылдым. Хе-хе, ата, сенің еніңгі қайтқынымда дүния апырды болыштым бұрын, біз бәхірман болған ұлықлықтың мені қайта бәхірман қығай сән. Сән, бұ дүниядың маңы талла бәгәлләге сені аян қылдым. Бұла, сенінкі еді. Бұланы маңы бәдің. Бұла, сенің сөзіңкі әмәл қылды. Бұла, сән маңы бәген әмін әрсіләнің сеніңдің кәгенлігіні әмді білді. Чүнкі сән маңы қан сөзләні ұлағы еткіздің. Бұла мұ қобыл қылды. Сәндің кәгенлігімні әқтәп біліп етті. Әмді мені әвәткәлігінгі мұ ішәнді. Бұлаға дуа қылымен. Бұ дүнияның адамлерге әмәз, бәлкі сән маңы бәген адамләге дуа қылымен. Чүнкі ұла сенінкі дұр. Менінкі сенінкі дұр. Сенінкі боса менінкі дұр. Менің ұлықлығым ұла арқылық аян болды. Мән әмді айрылыш алдыды түрімен. Ұланы бұ дүниады қалдырып, сенің еніңға кетіп атымен. Эй, мүкәддәс ата, ұланың саңы болған садықлығыны сақлығын. Біз ішкіміз бір болған дәк, ұламы бір болсын. Мән ұла білен білі болған вақтымда, ұланың саңы болған садықлығыны сақлыдым. Әм қоғдыдым. Ұлағының ішіде, халакет елғы маңған кішідің башқа, бірі мұ, екалмеді. Мүкәддес язымлады ки, маңы сақылық қылдыған кіші тоғырлық, етілғаланың әмәге ашырылышы үчін, мұшындақ болды. Мана әмді, сенің еніңгі кетімен. Ұлағының қалбіде, менің құшалығым, толып тасысын деп, бұ сөзләні дүниядығы вақтымда сөзлідім. Сөздіріңні еткіздім. Bu dünyanın ademleri uladın nefretlendi. Çünkü ben bu dünyayı mensup bomğunum dek ula mı bu dünyayı mensup emestir. Ulanı bu dünyadan ayırvet dep emez, belki şeytandın sakla dep tileymen. Ben bu dünyaya mensup bomğunum dek ula mı bu dünyaya mensup emestir. Ulanı hakikaten arkalık özünge atıgızgaysan. Çünkü senin sözlerin haktır. Sen beni dünyaya evetkinin dek, ben mu ulanı dünyaya evettim. Ula mu özünü hakiki atsın dep özümünü sana atayım ben. Ben ula üçünle emez. Yine ulanın yetiştiren sözlerini anlap, mağı itikat kıldığa üçün mü dua kılımen. Ulanın hemmisi bir bolsun. Ey ata, sen mende, ben sende boğan dek, ula mu bizde bolsun. Şu arkılık, bu dünyanın ademleri, beni senin evetkeliğine işensin dep, dua kılımen. Biz işkimiz bir boğan dek, ula mu bir bolsun dep, sen mağı begen uluhluğunu ulağa ata kıldım. Men ulağda, sen mende. Bu, ulağının itibaklığının mükemmel işi üçündür. Bu dünyanın ademleri, şu arkılık, mini evetkenliğini, hem mini sögünündek, mağı itikat kalanımı söydüğalığını bilsin. Ey ata, sen mağı begen kişilerinin hemmisinin men bilen bir yedi buluşunu, hem ulağının uluhluğunu, körüşünü arzu kılımen. Bu dünya apırdı buluştum burun, beni sövgeligin üçün mağı begen uluhluğudur. Ey adıl ata, bu dünyanın ademleri seni tonumaydı. Ama men seni tonuyum ben. Şagırtlarım mu, beni senin evetkenliğini bilidu. Ben seni ulağa ayan kıldım. Yine davamlık ayan kılımen. Bunun bilen, mağı boğan mihir muhabbetin uladı bosun. Hem men mu uladı bolay. 18. bab. Hazreti İsa bu duanı kıgandın kiyin, şagırtlar bilen bille taşkırığı çıkıp, Yerusalim'nin sırtıdaki Kidron Vadisi'nin o kıtığa ötti. Bu yerde bir bahçı bayıydı. Hazreti İsa bilen şagırtları o bahçıya kirdi. Onun satılı kıldığan Yahuda mı? O yerini biletti. Çünkü Hazreti İsa şagırtları bilen pat pat o yerde cem bolatti. Şunda kılıp, Yahuda bir kısım Rim leşkeleri bilen Ali Ruhaniyla ve Perisle evetken ibadethanı karavullarını başlap bu yegi geldi. Ulağının kollarında panus, meşel ve koralla bayıydı. Hazreti İsa bir şıkı kildiğallarının hemisini bilip ulağının aldığı çıkıp kimni izdeysle dep sordu. Nasirelik İsa'ni dep cevap verişti ula. Hazreti İsa ulağa, mana, men şu, dedi. Onun satkılık kılan Yahuda mı, ulanın katardı turatdi. Hazreti İsa, mana, men şu, deyişikla, ula arkılığı yenip, yegi yıkılıştı. Hazreti İsa uladın yeni bir ketim, kimni izdeysinle, dep sordu. Nasirelik İsa'ni, deyişti ula. Silagi ittim o, mana, men şu. Eğer menila izdigen bosanla, bulani tutmanla, dedi Hazreti İsa. Bunu bilen, özünün ata, sen bana begelledin, hiç kaysını yok atmadım digen sözü emeliyette ispatlandı. Simon Petrus, yenideki kılıçını kolu ilip, baş ruhaninin Malkus isimli çakırga urdi. Kılıç, çakarının on kulluğu tegip, onu şilip çürüvetti. Hazreti İsa Petrus'ka, qilishni g'ilibunqi sol. Meni otam amir qilgan bu azob qadihini ichmaydi demsan, dedi. Shuning bilan lashkar to'pi bilan qo'mondoni ham yahudiylar avatgan ibodatxona qorovullari Hazreti Aysoni tutib bog'lashdi. Ondan uni oldi bilan shu yili bosh ruhoniy bo'lib turgan Qayoponning qiynotisi Hananning oldiga elib berishdi. Burun yahudi oqsoqollarga butun xalqning halok bo'lishidan saqlanishi uchun birla odamning o'lishi afzal degan kishi dal shu Qayopa edi. Simon Petrus bilan yana bir shogird Hazreti Aysoning kaynidan egishib mangan edi. U shogird bosh ruhoniyning tonishi bo'lganligi uchun Hazreti Ayso bilan bosh ruhoniyning hovlisiga kiraldi. Simon Petrus bo'lsa tashqirda darvozaning yonida qoldi. Shunga bosh ruhoniyning tonishi bo'lgan shogird tashqirga chiqib, darvozavon qiz bilan so'zlashib, Petrusni ichkiriga boshlab kirdi. Darvozavon qiz Petrusdan: "Sizmi Aysoning shogirdidan emasmi?" deb so'rdi. "Yo'q, men emas," dedi Petrus. Havo sovuq bo'lganligi uchun bosh ruhoniyning chaqorlari va ibodatxona qorovullari yog'och ko'mirdan yiqilgan gulxonning chirisida issinib turishatdi. Petrusmi ularning yonida turib o'tqa qoqlandi. Bosh ruhoniy Hazreti Aysodin shogirdlarini va uning ta'lim berishi bilan munosabatlik savollarni so'rdi. Hazreti Ayso uningga mundaq javob berdi: "Men so'zlarimni hamma odamlarga oshkora so'zladim. Yahudiylar yig'iladigan yerlik ibodatxonalarda va markaziy ibodatxonada doim ta'lim berdim. Hech qanday maxfiy so'z qilmadim. Bularni nimishqa mendan so'raysiz? So'zlarimni anglaganlardan so'rang. Ular nima deganligimni biladi." Hazreti Ayso bu so'zlarni qilganda yonida turgan ibodatxona qorovullaridan biri uni bir qachat urib, "Bosh ruhoniyga mushundoq javob qaytaramsan?" dedi. "Agar xato gap qilgan bo'lsam, buni ko'pchilikning oldida ko'rsat. Ammo e'tiqodlarim to'g'ri tursa, meni nima uchun urasan?" dedi Hazreti Ayso uningga. Buning bilan Hannan uni bog'loqlik peti bosh ruhoniy Qayopaga yo'lladi. Simon Petrus o'tning oldida sinib turayotganda boshqalar: "Senmi Aysoning shogirdlaridan emasmi?" deyishdi. "Yo'q, men emas," deb tondi Petrus. U yerda bosh ruhoniyning chaqirlaridan biri, ya'ni Petrus qulug'ni chepib tashlagan odamning tuqqinimi bor edi. U Petrusqa: "Bog'chida seni Ayso bilan billa ko'rdim-ku," dedi. Petrus yana tondi. Dal shu chog'da g'o'roz chilladi. Tong yorganda Hazreti Ayso Qayoponning yonidan Rimliq Vali Platusning o'rtasiga elib kelindi. Uni elib kelgan yahudiy oqsoqollari bo'lsa, "O'zimizning e'tiqodini bulg'ib olmaylik" deb o'rdiga kirmay, sirtda saqlab turatdi. Bo'lmasa, o'tib ketish shaytonining dastig'iga jam bo'la olmaydi. Shunga Vali Platus tashqirga chiqib, ularning oldiga kelib, "Bu odamning ustidan nima ish to'g'riliq arz qilasizlar?" deb so'radi. Ular: "Bu odam yomon ish qilmagan bo'lsa, uni sizga topshirmagan bo'lardik," deb javob berishdi. "Uni o'zinglar ilib ketib, o'z qonunlar bo'yicha so'ranglar," dedi Vali Platus ularga. "Ular: "Bizning o'lim jazosi berish huquqimiz yo'q tusa," deyishdi. Hazreti Aysoning o'zining qanday o'ldiganligi to'g'risidagi oldin aytganining amalga oshirilishi uchun bu ishlar yuz berdi. Vali Pilatus yana ordusiga kirib, Hazreti Aysoni chaqirtib uningdan: "Sen yahudiylarning podshoyimi?" deb so'radi. Hazreti Ayso uningga: "Bu savolni o'zingiz qo'yib otamsiz yoki Başqıla, mən toğırlıq sizgə şundaq etqam mı? Dedi. Mən ya Yahudi bolmasam, mundaq suallarını soraydıqan. Seni, mağın tapşuqalla, öz xalqın və oli ruhaniləğu, nemi cinayət ötkəzgən edin? Dedi Vali Platus. Mənin patşalığım, bu dünyağı mənsub əməz. Əgər mənsub bolsidi, şagirdlərim, mənin Yahudiləğı tapşumaslığım üçün gəng qıqan bulatdi. Halbuki, mənim patşalığım bu dünyadaki patşalıqqa oxşumaydı, dedi Həzirti Əysa. Demək, sən bir patşa, şundaq mı? Dedi Vali Platus. Etqiniz dək, mən patşa, mən həqiqətki qualıq bir üçün dünyaya gəldim. Həqiqəti turduğan kişilə mənim sözlərimni anlaydı, dedi Həzirti Əysa. Vali Pilatus onundun, həqiqət digən nemə, dəb sordu. Vali Pilatus, bundaq dəb sorğandın kiyin, yəni taşqırğı çıxıb, Yahudilağa, mən onundun, heç qandaq cinayət tapamıdım. Lekin, silənin hər yili ötüb ki şeytidə, Yahudi məxbuslarını birini qoyub verişini, tələb qılış adıtınla ba. Şuna, əgər xalısanla, bu, Yahudilanın patşayını qoyub birək, dedi. Ula yenə, bu adəmni əməz, Barabasını qoyub birin, dəb çıqan silişdi. Barabas bir qaraqçı idi. 19-cı bab. Bunun bilən, Vali Platus, Həzirti Əysani qamçılatdı. Ləşkərlə, tikən şaxlarını örüb, bir taç yasab, Həzirti Əysanın beşiğa kidirişdi. Ondan onunğa şahanə sülsün rənglik ton kidirişdi. Ula yenə onun aldığı kilişib, yaşsın, Yahudiyla onun patşayı, dəb məsxir kilişib, onu kaçatlaşdı. Vali Platus yenə ordusundan çıxıb xalayıqqa. Diqqət, onundan heç qandaq cinayət tapamğanlığım ne, bilişinla üçün onu sənin aldınlığa elib çıxımən, dedi. Bunun bilən Həzirti Əysa, beşidiki tikəllik taç və uçisidiki sözün rənglik ton bilən taşqırğı elib çıxıldı. Vali Platus ulağa, mana, o adəm, dedi. Ali ruhaniyla və ibadətxanı qaravulları Həzirti Əysanı körüb, onu kreski mıxlıtın, kreski mıxlıtın, dəb vaqıraşdı. Onu özünla, mıxlanla, mən onundan heç qandaq cinayət tapamadım, dedi Pilatus. Yahudila mundaq deyişdi. Bizdə şundaq bir qanun ba, şu qanunğa asasən, o, özünü xudanın oğlu dəb atıqalığı üçün öltürüşki tegişlik. Vali Platus bu sözünü anlab, texmi qoqub, yəni ortsıq kirib, Həzirti Əysadın, sən zadi qayyətin kəldin, dəb sordu. Həzirti Əysa cavab bəmidi. Sən bana gəb qımamsən, seni qoyub verişgə, oqoqun boğunu dəd, kreski mıqlaşqımı, oqoqun bardığını bilməmsə, dedi Vali Pilatus. Sizgə əriştin berilməyən bosa, mağın nisbətən, heç qanda xoqoqunuz boğmıqan bulatdı. Şunun üçün, mini sizgi tapşırıb bəgən adəmnin günahı teximu iğırdır, dedi Həzirti Əysa. Şunun bilən, Pilatus Həzirti Əysani qoyu vətməkçi boldi. Lekin, Yahudila, bu adəmni qoyu vətsiniz, Rim İmparatorunun dostu bu muğam bolusuz. Kim özünün patşoyu idisə, bu kişi imperatorluğa qarşı çıqqan boludu, dəb çıqqan silişdi. Vali Pilatus bu sözlərini anlab Həzirti Əysani taşqırığı çıqadı və taş yatquzulğan hoyla Aramitlidə Qabata deyən yədi ki, hökum çıxırış ornuda oldurdu. O günü ötüb ket şeytinin harpısı bolub, saat 12-gə az qalan idi. Vali Pilatus Yahudilara, "Bana bu, silenin paçayınla," dedi. "Yoktun, yoktun, onu Kristin mıhlıtın," dep vakraştı Yahudila. "Meni, paçayınla onu, Kristin mıhlatsın demsile," dedi Vali Pilatus. "Ali Ruhanila, Rim İmparatorudun başka paçayımız yok," dep tolaştı. Bunun bilen Hazreti İsa, Vali Pilatus'un buyruğu bilen kreski mıhlınışka tapşırıldı. Leşkerle Hazreti İsa'nı ilip mandı. O, öz kresini dümbüsüge atıp, baş sönek, arami tılı da Golgota digen yege badi. Ula uni, şu yedi kreski mıhlap, kresini tihledi. Hazreti İsa'nın iki tarifi de, yani iki cinayetçi va bulup, ula mı onun bilen ten mıhlandı. Hazreti İsa'nın kresti, iki cinayetçinin ot tırsığa tiklengen idi. Vali Pilatus tahtığa, "Nasirelik İsa, Yahudilanın paçayı," dep yizip, kreske astırıp koydu. Tahtıdaki sözle, İbraniçe, Latinçe ve Grekçe, üç hıl yazdı yazılganlığı hem de Hazreti İsa mıhlanğan ye şehirge yakın boğalığı üçün nurgun Yahudila taxtıdaki sözlerini okuğan idi. Şuna Yahudilanın ali ruhanileri Vali Pilatus'a, "Yahudilanın paçayı dep yazman, özünü men Yahudilanın paçayı digen dep yazın," deyişti. Bırak Vali Pilatus ulağa, "Yazdığınımni yazdım," dedi. Leşkerle Hazreti İsa'nı kreski mıhlığandın keyin, onun kiyimlerini ilip, tötkü bölüp, her biri bir ülüştün ilişti. Tonunun içindeki uzun köngülekni mu ilişti? Bu köngülek tikilmegen bulup, üstüdün astığa bir yürüş tokulgan idi. Şunun bilen, leşkerle bir-birge, "Buni yırtmay, çak tartışaylı, kimgi çıksa, şu asun," deyişti. Bunun bilen, mukaddes yazmıladı ki, monu sözle, emelge aşırıldı. "Tonumni bölüştü ula, könlügüm üçün tartıştı, çekle," dervaka leşkerle şunda kılıştı. Hazreti İsa'nın kresinin yanında, anisi, anısının sınısı, Klopa'nın ayalı Meryem ve Mecdellik Meryem'le turattı. Hazreti İsa, anısı bilen, özü yaş gördüğün şagırtının birgü tuğallığını görüp, anısına, "Ana, bu sizinin oğlunuz bolsun," dedi. Keyin şagırtığa, "Bu senin anan bolsun," dedi. Şu vaktin itibaren, Hazreti İsa'nın o şagırdı, Meryem'ni özünün üyde turğuzdi. Hazreti İsa, hem işlerinin tamamlanğanlığını bildi. "Ondan ussudum," dedi. Bunun bilen, mukaddes yazmıladı yazılgan sözle, emelge aşırıldı. O yede, erzon üzüm şarabı bilen toldurulgan bir küp bayidi. Ula, üzüm şarabı çılangan bir parça bulutni, lipekül qoluğu bağlap, Hazreti İsa'nın ağzı uzattı. Hazreti İsa, üzüm şarabını tetğandın kiyin, "Tamam boldi," dedi de, bişin tüven çürüp, can bedi. O günü, ötüp getiş heytinin harpisi idi. Bu heyt, demiliş günüge toğır kegen idi. Yahudila, kreski mıhlanğalarının cestini, demiliş günüde kresti kaldırışını doğru tapmaydı. Şuna, Yahudi aksakalları cesetlerini, krestin ilbiliş məxtide Vali Pilatus'tun, mıhlanğalarının tezrek ülüşü üçün ulağının putlarını çekip etişini tələb kıldı. Şunun bilen, leşkerle birip, Hazreti İsa bilen bilen, kreski mıhlanğan helki işki adamının putlarını çekip etti. Lekin, Hazreti İsa'yı kegende, onun alıqaçan ölgənliğini gördü. Şunun bilen onun putini çakmadı. Bırak, leşkerlerden biri onun bıkınığı neysini sancıydı, şu an kan ve su ekip çıktı. Sileni işensin de bunu körgücü guvalık verdi. Bunun guvalığı haktır. Körgücü özünün itkalarının hak ikeligini bilidu. Bu işlerinin hemisi mukaddes yazmalarda onun bir tal sömü kimi sunmaydı. Ve ula özleri neyzi sancıgan ademge karışıp kaldı de aldın ikallani emelge aşırdı. Bu işla yüzbegendin keyin Aramatyalık Yusuf Hazreti Eysa'nı dəpni kılış üçün Vali Platus'tun onun cəsini ilip içini tələb kıldı. Yusuf Hazreti Eysa'nın ägeşküsüydü. Lekin Yahudi aksakallırdın kokunudun bunu məhbi tutattı. Vali Platus rüksət bəgəndin keyin Yusuf birib Hazreti Eysa'nın cəsini Kristin çürüp ilip getti. Burun bir keçisi Hazreti Eysa'nın yeniq kegen Nikodimu cesetki çarçıdığan Sabra Arlaş Mürmekki digen doğru dermandın 30 neç kilo ilip Yusuf bilen birlik geldi. Çikkiylen Hazreti Eysa'nın cestini Yahudilanın depni kılıç odisi boyca doğru dermanlarını çiçip kendi rəh bilen uğrab kipelledi. Hazreti Eysa kresi mıhlangan yede bir bağ bulup bağının içi de tehi hiç kim koyulmayan yeni bir ömkür yerlik bayidi. Bugün heytinin harpisi hem bu yerlik yıkın caydı buğallığı sebebidin ula Hazreti Eysa'ni şu yege depni kıldı. 20. bab Yekşembe günü tang tek yorumuğanda Məcdəllik Məriyəm Hazreti Eysa'nın yerliği badi ve önkürünü ağızki taşının ilivitilgenliğini gördü. O, yugürgen Petit Simon Petrus ve Hazreti Eysa yaxşı gördüğün heliki şagırtının yeniği kilip ulağa, Rabbimiz ne yerliğinin ilivitipti? Qayet koyğallığını bilmiduk, dedi. Petrus bilen heliki şagırt taşkırgı çıkıp yerlik karab yol aldı. Şikeylen billi yugürüşüp mağdı. Lekin elki şagırt Petrus'un tez yugürüp yerliki birinci bolup yetip badi. O enişip işigi karab kendir kipennin uyada yeyiklik tuğallığını ködi. Lekin işkirge kırmidi. Kendin Simon Petrus yetip gelip yerliki kırdı. Ve uyada yeyiklik tuğan Kipenni ködi. Hazreti Eysa'nın beşiği çigilgen yağlık numu ködi. Yağlık kipen bilen bir yede emez, belki ayrım yede yügeklik durattı. Andın yerliki aval kegen şagırt mu yerlikinin içigi kırıp, ahvalını körüp, Hazreti Eysa'nın tirilgenligige işendi. Şundak bosu mu? Ula, Hazreti Eysa'nın ölüp, Qaytı tirilişi kirekliği haqqı da müqəddəs yazmaları yazılgan sözlərini teyxçə çüşənməgən idi. Şunundun keyin çikdiyilən özürü turvatqan cayğa qaytışdı. Məryəm bolsa yerliknin sırdı turub yığlab atatdı. O yığlab turub yerliknin içigə enişib qarıv idi, ax kim kiygən iki pərişdini ködi. Ulağının biri Hazreti Eysa'nın cəsidi koyduğun yanın baş tərpidə, yanı biri ayaq tərpidə oltıratdı. Ula Məryəmdin, xanım, nemişqa yığlayısız, dəb sordu. Rəbbimni elib gedibdi. Onu nəqi qoyğallığını biləymək vatimə, dedi Məryəm. O, şu gətni qılıbla kəyniqi qarvidi, Birinin uyadı tuğununu ködü. O, dəl Hazreti Eysa idi. Lekin o, Hazreti Eysa ikenliğini bilelmidi. Xanım, Немишка, иғлайсыз, кімні іздейсіз, деп сорды Хәзірті Әйса. Мәрьям, оны бағвен деп ойлап,
тәқсір, әгер оны сіз өткен әткен босыңыз, қайығы қойғалығыңыз не, ейтіп әгейсіз, мән оны еліп кәлсәм, деді.
Мәрьям, деді Хәзірті Әйса оныңға. Мәрьям бұрылыпла, Иброни тылыда «Рабони» деді. Бұл сөз ұстаз деген мәні де. Маңы есілмаң, чүнкі мән тихи атамның еніға қайтып шықмыдым. Беріп, қиырындасырымға ейтім. Сіләнің му атаңла болған атамның, яны Құдайыңла болған Құдайымның еніға қайтып шықмен, деді Хәзірті Әйса. Шының білән, Мәждәллік Мәрьям, шағыртаның еніғі беріп ұлаға, «Рәббімізні көдім», деді. Ондын, Хәзірті Әйсаның өзгі итқалырыны ұлаға сөзләп бәді. Шу якшен бүкіні кәште, шағыртла, жән бұған ерді яхудиладың қоққалығыдың өйінің ішілеріні тақы вәткен еді. Шу пәйтті, Хәзірті Әйса ұланың арсыда пәйда болып, Өрі тұған халда ұлаға «Аман болыңла» деді. Вә ақыдылла қолыры вә бықыныны ұлағы көзетті. Шағыртлар Рәббіні көгінідің қын-қынығы патмай құшал болышып кетті. Хәзірті Әйса ұлағы ене «Аман болыңла, атам мені әвәткіні дәк, мән мұсләні әвәтімен» деді. Бұл сөзләні Қылып бұғандын кейін ұлаға бір пүфләп, Құдауның мұқаддәс ройыға мүйәссәр болыңла. Кімнің ғынауларыны кәчірсәңла, ұның ғынауларыны кәчірім қылыныду. Кімнің ғынауларыны кәчірім қымсаңла, ұның ғынауларыны кәчірім қылынмайду, деді. 12 шағырттың бірі, яны Қошкезәк деп атылдыған Томас, Хәзірті Әйса кәгенде ұланың енінде әмес еді. Кейін ұла ұныңға «Біз Рәббімізді көрдік» дейді. Лекін Томас, ұның қолырда мұхының ізіні көмігіке, мұхланың ізіға өз бармығымны вә бықыныға өз қолымны тәпкізіп бақмығыке, әргіз ішенмеймен, деді. Бір әптіден кейін шағыртла, яны шу үйде Жән болған болып, Томас мұ ұла білен білейді. Шықлі тақақлық босы мұ, Хәзірті Әйса кіріп, ұланың арсызды тұрып, «Аман болыңла», деді. Ондын Томасқа, «Бармығың не, бұ яғы тәккізіп, қолырымғы қара, қолыңны ұзытып, бықынымға тәккізіп бақ, ғуман қымай, маңы ішен», деді. «Сән, Менің Рәббім, әм Құдайым сән, деді Томас оныңы жауабен. Хәзірті Әйса оныңға, «Мені көгәлігің үчін шәндің мұ? Көмей тұрып шәнгәлі, нә қәдәр бәқтліге», деді. Хәзірті Әйса шағыттырының алды да, бұл китапты езілмыған башқы нұрғын мөжізләні мұ көсәтті. Бұл хатирләсләні, Хәзірті Әйсауының құтқызғычы мәсі, шындақла, Құданың оғылы икәлігіге ішен сұн, әм бұл арқылық, ұныңғы бағлынып, хайатлықы еріс сұн деп, езілді. 21. Бап Бұл ішладың кейін, Хәзірті Әйса, Тиберия көлінің бойыда, шағыртырғы яны бір қетін көрінді. Бұл қетінгі көрінішінің жәрияуыны мұндақ болды. Симон Петрус, Қошкезек деп атылдыған Томас, Гәлилейді ке каналық Натан Ел, Зәбәдінің оғылыры вә башқы ішкі шағырт білі еді. Симон Петрус, «Мән белік тұтқылы бары мән», деді. Көпчілік, «Біз мұ сән білен білі барымыз», дейішті. Ұла таш қырғы чықып, кемігі олдырды. Лекін,
кечече еш нәрсе тутамыды. Таң атқанда Хәзірті Әйса су бойды тұратты. Бірақ шағыртла оның Хәзірті Әйса икәлігіні білмеді. Хәзірті Әйса: «Балыла, сіләді белгі жоқ му?» деп сорды. «Жоқ», деп жауап берді ула. «Торны кеменің оң тәрпіге ташланла, андын тұталайсыла», деді Хәзірті Әйса. Ула торны шуяқ ташлап, шындақ көп белік тұтты ки, әтта торны татып чықыра алмай қалды. Хәзірті Әйсаның яқшы көйген шағырты Петрусқа: «Бу, Рәббіміз ғо», деді. Симон Петрус оның Хәзірті Әйса икәлігіні аңлап, селіветкен чапынын киіп, суғы сәкірді. Қағалла, қырғақтың анчы ирағамәз, тәхмейінен 100 метрче ирақлықты болып, белік білен толған торны кемі білен татып, қырғақы келді. Ула қырғақы чыққанда, яғаш көмірдің екілған үстіде белік ба гүлханны вән нанны көді. Хәзірті Әйса: «Әмді тұтқан белігіңладың әкеліңла», деді. Симон Петрус кеміге чықып, торны қырғақы татып чықады. Тор чоң белікла білен толған болып, Жәмі 153 белік бай еді. Белік шүнчі көп босы му, тор ертілмаған еді. Әзірті Әйса: «Келіңла, тамақянла», деді. Шағыртланың іші де бір әрісі му оныңдың: «Сіз кім болысыз?» деп сорашқа петін алмады. Чүнкі ұла оның өзірінің Рәббі икәлігіні білді. Әзірті Әйса нан білен белікні әкеліп, ұлағы бәді. Мана бу, Хәзірті Әйсаның өлгендін кейін тіріліп, шағыртырға үшінші қетімқи көрініші еді. Тамақтың кейін Хәзірті Әйса Симон Петрустың: «Юханна оғлы Симон, сән мені бұладың му, чонқыр сөйемсен?» деп сорды. «Шында Рәббім, менің сізді сөйдіғалығым не? Сіз білесіз», деді Петрус. Хәзірті Әйса оныңға: «Ондақта қозларымны отлат», деді. Ішкінші қетім яны оныңдан: «Юханна оғлы Симон, мені сөйемсен?» деп сорды. Петрус яна: «Шындақ Рәббім, менің сізді сөйдіғалығым не? Білесіз», деді. Хәзірті Әйса оныңға: «Ондақта қойларымны бақ», деді. Үшінші қетім яна: «Юханна оғлы Симон, мені сөйемсен?» деп сорды. Петрус Хәзірті Әйсаның бұ суалны үш қетім сорғалығыға көңлі бір қысма болып: «Рәббім, сіз әміні білесіз, сізні сөйдіғалығымны му білесіз?» деді. Хәзірті Әйса оныңға: «Ондақта қойларымны отлат. Біліп қойғын ки, яш вақтыңда өз бәлбегіңні өзің бағлап, халға еріңгі кететтің. Лекен яшанғанда қолырыңны ұзытып берісен. Башқыла сені бағлап, сән халымайдыған яге еліп кетуді», деді. Хәзірті Әйса бұ сөзіні Петрусның қандақ өліш арқылық Құдаға шан шәрәп кәлтірілғанлығыны білдіріш үчін етті. Андын оныңғы яны: «Маңа әгіші вә», деді. Петрус кәйнігі бұрылып, Хәзірті Әйсаның яқшы көрдіған шағыртының әгішіп келіватқалығыны көді. Бұ, Хәзірті Әйсаның ақырқы кәшілік тамығыда оныңғы еқін олтырып: «Хей Рәббім, сізіне түтіп әймәкші болған кімді?» деп сорған шағырт еді. Петрус оны көріп, Хәзірті Әйсадың: «Ей Рәббім, бұ адам кәлгісі де қандақ бола?» деп сорды. «Әгер мен қайты кәгіче, оның хайат болшыны қалысам, бұның сән білән немі мұнасыты ба? Маңа әгіші вә?» dedi Hazreti İsa onunğa. Bunun bilen qırındaşlar arasında helqi şagirdning ölmeydiganlığına dair gap tarqaldı. Lekin Hazreti İsa Petrusqa u ölmeydi demigan idi. Faqat agar men qayt kelguncha uning hayot bo'lishini xolisam, buning sen bilen nima munosabati bor degan idi. Bu ishlarga guvohlik berguchi hamda bu ishlarni xotirlaguchi ana shu shogirddir. Bizmu bilamizki uning guvohligi haqdir. Hazreti İsa bulardan boshqa nurg'un ishlarini mu qilgan edi. Agar ularning hammasi ayrim-ayrim yozilgan bo'lsa, meningcha kitoblar butun dunyoga sig'maydi.